No niin, hyvää huomenta kaikille. Ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan liikuntatieteellisen tiedekunnan huippututkimuksesta. Tämä tilaisuus on osa Jyväskylän yliopiston huippututkimuksen Helmet-sarjaa. Minun nimi on Merja Rantakokko. Mä toimin liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisprofessuurissa gerontologisen kuntoutuksen alueella. Tänään me keskitytään tutkimusesittelyissä viheliäisiin kansanterveysongelmiin ja tuodaan esiin uusia tapoja tutkia ja edistää väestön terveyttä. Tämä tilaisuus etenee sillä tavoin, että ihan aluksi annamme puheenvuoron liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanille Sarjanna Sipilälle, jonka jälkeen meillä on 6 tutkimusalueen esittelyä ja jokaiselle esitykselle on varattu aikaa noin 10 minuuttia. Ja sitten esityksen jälkeen on mahdollista esittää muutamia kysymyksiä. Pidemmittä puheitta, ole hyvä, dekaani Sipilä.
Kiitos, apulaisprofessori Rantakokko. Tervetuloa Jyväskylän yliopiston huippututkimuksen Helmet-luentosarjan liikuntatieteellisen tiedekunnan esittelyyn. Tiedekunta on syntynyt liikunnan opettajakoulutuksen ympärille vuonna 1968, jolloin liikuntapedagogiikkaa oli opiskeltu jo 5 vuotta Jyväskylän yliopistossa. Erinäisten vaiheiden jälkeen tiedekunta on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja on tällä hetkellä tiedekunnassa on monipuolisesti sekä liikuntatieteiden että terveystieteiden koulutusohjelmia, joissa kaikissa tehdään huippututkimusta. Tutkimuksemme kattaa koko ihmisen elämänkulun varhaislapsuudesta vanhuuteen, ja tutkimusteemamme kattavat laajasti niin liikuntabiologisen perustutkimuksen kuin liikunnan yhteiskuntatieteellisten tutkimusten teemoja. Ja kaikkea siltä väliltä. Koulutuksen ja tutkimuksen laaja-alaisuutemme liittyy tiedekunnan ainutlaatuiseen asemaan Suomessa ja sitä kautta myös laajaan yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tehtävämme on kouluttaa liikunnan ja terveyden asiantuntijoita ja tuottaa uutta tietoa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Tässä mainittakoon ne, joiden kanssa jaamme henkilökuntaa. Tiedekunnalla on sotilaiden fyysiseen toimintakykyyn liittyvä yhteisprofessuuri Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Sotkamon kunta puolestaan rahoittaa liikuntateknologian professuuria, johon liittyy koulutusta ja tutkimusta Vuokatin yksikössämme. Suomen Palloliitto puolestaan rahoittaa yhteistyössä tiedekunnan kanssa työelämäprofessuuria, joka sijoittuu jalkapalloilun ympärille. Yhteisprofessuurien lukumäärän perusteella laajinta yhteistyötä tiedekunta teki aikoinaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja tekee siis nykyään Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Yhteisprofessuureja, tällä hetkellä apulaisprofessuureja, on 3, kliininen fysioterapia, gerontologinen kuntoutus ja terveyden edistäminen. Lisäksi yhteistyö sairaala Novan liikuntalääketieteen poliklinikan kanssa on tiivistä. Liikuntatieteellinen tiedekunta on mukana Jyväskylän yliopiston digitaalisessa kansalaistiedekeskuksessa ja siten pyrkii olemaan tiiviimmässä yhteistyössä kansalaisiin ja osallistamaan heitä tutkimuksen tekemiseen. Kansalaistiedekeskuksessa tullaan tekemään korkealaatuista monitieteistä tutkimusta esimerkiksi kotona tehtävien fyysisten harjoitusten vaikutuksista toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Ja tästä kuulemme sitten tämän tilaisuuden loppupuolella lisää. Tutkimuksen Helmet-luentosarjaan tiedekunta on valinnut teemaksi viheliäiset kansanterveysongelmat ja uudet tavat tutkia ja edistää väestön terveyttä. Lavalle nousee koko joukko liikunnan ja terveyden tutkimuksen asiantuntijoitamme tiedekunnasta. Pidemmittä puheitta päästän heidät nyt ääneen. Vielä kerran tervetuloa kuuntelemaan liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksen helmiä.
Kiitos Sarjanna. Ja ensimmäisenä tutkimusesittelyssä meille tulee puhumaan liikuntasosiologian apulaisprofessori Hannele Harjunen, ja hänen aiheensa on, mitä meidän tulisi ymmärtää lihavuudesta.
Kiitoksia. Joo. Mun aihe on tosiaan tänään vähän raflaava tämä otsikko, jonka Elina mulle antoi. Kiitoksia. Mitä meidän tulisi ymmärtää lihavuudesta? Mä oon tosiaan yhteiskuntatieteilijä koulutukseltani, ja se tarkoittaa sitä, että mun näkökulma lihavuuden tutkimukseen ja lihavuuteen on vähän poikkeuksellinen. Eli lihavuus on ilmiönä hyvin yleinen, niin kuin me tiedetään kaikki. Mutta usein ihmiset on hämmästyneitä siitä, kun mä sanon, että tutkimus lihavuudesta on ollut hyvin kapea-alaista. Se, mitä me ollaan tiedetty lihavuudesta hyvin pitkään, on ollut tällaista niin kutsuttua biomedikaalisen alan tietoa, eli lääketieteitä, terveystieteitä, ravitsemustieteitä ja niihin jollain tavalla liittyviä tieteitä. Lihavuus ei kuitenkaan ole sellainen kysymys, joka tapahtuisi tällaisessa lääketieteellisessä tyhjiössä. Se ei ole koskaan myöskään pelkästään terveyskysymys. Ja jos me halutaan sitä terveyttä hoitaa, niin meidän pitää myöskin ottaa huomioon näitä muita lihavuuden ulottuvuuksia. Eli ne ratkaisutkaan ei löydy pelkästään lääketieteestä. Jos ne löytyisi, niitä yli 50 vuotta vanha paradigma lihavuuden hoidosta olisi varmaan toiminut vähän paremmin. Eli lihavuutta on ylipäätään lähestyttävä paljon laaja-alaisemmin, jotta me ymmärretään sitä paremmin ilmiönä ja mahdollisesti myöskin silloin, jos me halutaan sitä jollain tavalla hallita, hoitaa tai ehkäistä. No, ne lihavuuden vaikutukset ja merkitykset on tosi paljon laajemmat kuin ne, mitä me yleensä ajatellaan silloin, kun me puhutaan lihavuudesta, eli niitä terveydellisiä seikkoja. Sillä on niitä sosiaaliset vaikutuksensa, ulottuvuutensa, poliittiset, taloudelliset ulottuvuutensa, niin psykologiset kuin kokemuksien liittyvät ulottuvuudet. Ja tosiaankin meidän olisi hieman paremmin otettava haltuun nämä vähän laajemmat kentät silloin, jos me halutaan sitten se lihavuuden hoito saada sellaiselle tasolle, mikä me yleensä niin kuin tavoitteissa kuvataan. Erityisesti kun me puhutaan lihavuudesta oikeastaan ehkä vasta viimeisen 10 vuoden aikana ja ehkä suomalaisessa keskustelussa noin 5 vuoden aikana on noussut niin sanottu lihavuuden stigman käsite. Eli stigmalla tarkoitetaan tämmöistä hyvin negatiivisesti leimaavaa ominaisuutta. Se on sosiaalipsykologinen termi 60-luvulta peräisin. Ja lihavuus on yksi tällainen selkeästi hyvin negatiivisesti leimaava ominaisuus. Ja meidän pitäisi olla erityisen tietoisia siitä, millä tavalla sitä stigmaa tuotetaan, koska se stigma vaikuttaa itsessään jo pelkästään ihmisten terveyteen. Eli mä oon usein jakanut tämän lihavuuden stigman tällaiseen kolmeen eri kategoriaan. Puhutaan lihavuuden medikalisoinnista, siitä, mikä on ollut se tyypillinen tapa puhua lihavuudesta, eli se, että käsitetään se lihavuus pelkästään sairautena tai riskinä, jolloin sitten lihava ihminen jäsentyy pelkästään sen sairauden kautta ajatuksena, että se lihavuus merkitsee ihmisen sairaaksi väistämättä. Sitten niin sanottu kulttuurinen ja sosiaalinen määrittely, eli lihavuus tällaisena epänormatiivisena ruumiillisuutena, jota pitää pyrkiä jatkuvasti korjaamaan, josta ihmiset jatkuvasti tuntuvat huoneen omatuntoa, joka vaikuttaa useiden ihmisten elämään päivittäisellä tasolla, kaikissa oikeastaan elämän valinnoissa. Ja sitten tämä niin kutsuttu moraalinen määrittely, eli mitä me oletetaan lihavuuden kertovan meille. Eli me oletetaan, luetaan ihmisten ruumiiden koon pinnalta sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat heidän syvästi persoonallisuutensa liittyviä piirteitä. Ja usein oletetaan, että nämä piirteet, jotka usein ovat hyvin negatiivisesti värittyneitä, on sellaisia, jotka tuottaa sen lihavuuden, niin kuin tyypillisimpänä esimerkiksi joku itsekontrollittomuus tai laiskuus tai näin edelleen. Eli se stigma on sellainen, jota me tuotetaan jatkuvasti arkipäivässä medikalisoinnin, kulttuurisen, erilaisen ja sosiaalisen tuottamisen kautta ja moraalisen määrittelyn kautta. Ja tämä on tärkeää tunnistaa, koska usein me ymmärretään se lihavuus ja se lihavuuskeskustelu hyvin yksipuolisesti. Eli mitä se epänormatiivisena määrittäminen tarkoittaa? Sitä, että lihavat ihmiset oletetaan väistämättä sairaiksi. Oletetaan, että he ovat jollain tavalla epänormatiivisia ulkomuotoisen puolesta. ja heillä on jonkinlaisia henkisiä puutteita tai moraalisia puutteita. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, millä tavalla me kohdellaan lihavia ihmisiä. Se lihavuuden stigma läpäisee kaikki elämäalueet, terveydenhoidon, liikunnan, yleisesti hyvinvointialojen käytännöt. Eli terveydenhoito esimerkiksi tässä kohdassa on hyvin ratkaiseva. Lihavien ihmisten kokemukset terveydenhoitoalan ihmisten kanssa kohtaamisista on usein hyvin, hyvin negatiivisia. Kokevat, että eivät saa hoitoa, heitä ei kuunnella, eikä ylipäätään apua ole tarjolla. No, lihavuuden huono ymmärrys esimerkiksi tämän sosiaalisen puolen ja moraalisen puolen merkityksen annon kautta tarkoittaa sitä esimerkiksi, että lihavia ihmisiä tosiaankin kohdellaan huonosti, muun muassa siellä terveydenhuollossa. Ja tämä on ongelma siksi, että se lisää terveyseroja, esimerkiksi sen vuoksi, että lihavat ihmiset välttelee terveydenhoitajilla tai lääkärissä käyntiä, koska eivät halua tulla kohdelluksi huonosti. Tämä on hyvin inhimillistä. Mutta pelkästään siellä lihavuuden stigmalla on todettu tutkimuksessa olevan negatiivisia terveysvaikutuksia. Eli sillä, että me kohdellaan ihmisiä huonosti, on terveydellisiä vaikutuksia. Se heikentää ihmisten psykologista, emotionaalista, fyysistä hyvinvointia ja terveyttä. Eli ne sairaudet tai terveysongelmat, jotka yhdistetään lihavuuden stigmaan, on ne täsmälleen samat, jotka me yhdistetään myös lihavuuteen. Eli tämä on hyvin tärkeä seikka ottaa huomioon myöskin tutkimuksessa, mutta myöskin terveydenhoidon esimerkiksi käytännöissä. Ja luonnollisesti lihavuuden stigma ei vaikuta pelkästään lihaviin ihmisiin, vaan se vaikuttaa meihin kaikkiin. Eli se, millä tavalla me puhutaan painosta, painokeskeisyys terveyden ymmärryksen kannalta ja niin edelleen, on kaikki tämän lihavuuden stigman ilmentymiä. No, tulen tässä kohti tämän puheeni loppua. Ja se, mitä haluan sanoa, on, että lihavuutta pitää tutkia moninaisesti. Se pitää ymmärtää myös yhteiskunnallisena kysymyksenä ja tällaisena sosiaalisen syrjinnän kysymyksenä. Ja tämä on tunnistettu yhä enemmän. Esimerkiksi WHO raportoi vuonna 2017 lihavuuden stigmasta ja painosyrjinnästä ja EU-tuomioistuin työelämän erilaisista syrjintämuodoista. Ja kuten me tiedetään, että yhdenvertaisuuslaki esimerkiksi Suomessa ei ota huomioon painoa tai kokoa. Ja tämä on sellainen kysymys, joka tällä hetkellä on useissa maissa esimerkiksi lainsäädännön sellaisen tunnustelevan tutkimuksen kohteena. Voi sanoa, että Suomessa tämä keskustelu on ehkä alkamassa, ja yksi nyt sitten tämän keskustelun aloittaja on viime vuonna valtioneuvoston hankkeen Syömishäiriöliiton, Sydänliiton ja Jyväskylän yliopiston tuottama raportti kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä, jonka suosittelen kyllä luettavaksi. Eli jatketaan tutkimuksen saralla tällä osalla.
Kiitokset Hannele. Nyt meillä olisi aikaa muutamalle kommentille tai kysymykselle. Ajatuksia herättävä puhe, mutta kommentteja tai kysymyksiä ei tällä hetkellä tule, mutta Hannele voi varmasti. Anteeksi, nyt siellä on.
Joo, kiitos. Oikein hyvä esitys. Jari Parkkari, liikuntalääketieteen professori. Lääketieteen puolella huomannut, että stigma on vähän erilainen, että yleensä lihavia ihmisiä pidetään mukavina ja sosiaalisina ihmisinä. Et jotenkin tästä tuli minusta vähän semmoinen negatiivinenkin kuva, miten yhteiskunnassa ajatellaan. Mä näen enemmän ehkä sitä, että yritetään sitten löytää ratkaisuja, ettei tule nivelrikkoa ja siihen liittyviä kipuja ja vaivoja. Et mä näen sen enemmänkin niin kuin lähestymistavan, ainakin lääketieteen puolella semmoinen positiivisena. Ja mun mielestä se olisi hyvä heijastua.
No, en ole ihan varma, ymmärsinkö oikein, mutta tavallaan niin kuin, sehän tässä on se pyrkimys. Eli meillä on lihavien ihmisten heihin kohdistuneiden tutkimusten perusteella, nimenomaan tämmöisen yhteiskuntatieteellisen psykologisen tutkimuksen perusteella, niin tosi vahva näyttö siitä, että lihavat ihmiset ei koe ihan yleensä samalla tavalla sitä kohtaamista lääketieteen tai terveydenhoidon ammattilaisten kanssa. Et yleensä se tavallaan kohtaaminen liittyy enemmänkin siihen, että suositellaan laihduttamista, annetaan muutamia brosyyreitä käteen, jonka jälkeen sitten jätetään oman onnensa lujaan. Eli lihavuuden hoidossa on paljon petraamisen varaa sen tuessa, sen seurannassa. Eli ne ihmiset, jotka haluavat ja joidenka olisi syytä laihtua, niin kokevat, että he eivät kauhean hyvin sitä hoitoa saa. Samoin lihavuuteen erikoistuvat lääkärit, esimerkiksi Kirsi Pietiläinen on puhunut samasta asiasta, että se on hyvin aliresurssoitu ala ja usein sitten varsinkin tällaisen niin kuin yhteiskunnallisten keskusteluiden paineen suhteen ei välttämättä riitä taidot, että millä tavalla esimerkiksi siitä lihavuudesta pitäisi puhua. Että tässä kohdassa voi vaikka sit suositella Syömishäiriöliiton hienosti nimettyä opasta, miten siitä lihavuudesta sitten pitäisi puhua kelle tahansa, joka joutuu esimerkiksi asiakastyössään lihavien ihmisten kanssa tekemisiin.
Joo, mä olisin kysynyt semmoista, että onko meillä kuinka paljon kansallista tutkimustietoa just siitä, että miten niin kuin siitä lihavuuden puheeksottoa terveydenhuollossa esimerkiksi pitäisi tehdä?
Sitä just tuosta näkökulmasta on tosi vähän ja ylipäätään tähän aiheeseen on herätty aika myöhään Suomessa. Ehkä on ollut vallalla sellainen niin kuin ajattelu, että lääketiede, terveydenhoito pysyy omalla kaistallaan, sitten nämä toiset kysymykset hoidetaan jossain muualla, joka ei kauhean hyvin sitten toimi. Eli olen tästä suoraan menossa 2 päivän Fat Studies-konferenssiin, jossa käsitellään muun muassa näitä seikkoja. Joo. Joo.
Hyvä, kiitoksia Hannele.
Kiitos.
Sitten seuraavaksi meillä on vuorossa akatemiatutkija Laura Karavirta. Ja hänen tutkimusalueensa käsittelee fyysistä kuntoa aktiivisen elämän edellytyksenä.
Tule.
Hyvää huomenta vaan kaikille minunkin puolesta. Nykyään puhutaan paljon tästä liikunnasta ja liikkeen lisäämisestä arkeen ja tästä paikallaanolon välttämisestä ja siitä, että meidän nykyiset liikuntasuosituksetkin kannustaa siihen, että jokainen liike on tärkeä, että jokainen askelkin vie sitä terveyttä eteenpäin. Mä haluaisin kuitenkin tuoda tähän tämän toisen näkökulman ja sen, että kelle tämä liikkeen lisääminen ja liikkuminen ylipäätään on mahdollista, että mitkä on tavallaan ne fyysiset edellytykset, jotka on siellä taustalla, sen ketkä harrastaa liikkumista tai liikkuu paljon ja ketkä ei. Eli nykyään kun vähemmän puhutaan tästä fyysisestä kunnosta ja sen merkityksestä liikkumisen lisäämisessä ja liikkumisessa ylipäätään, mutta mä tässä esityksessä haluan tuoda esiin sen, että minkä takia sen roolia ei saisi myöskään unohtaa. No mehän tiedetään lukuisten tutkimusten, liikuntainterventiotutkimusten perusteella, että liikunta parantaa kuntoa. Tämä on osoitettu monissa kontrolloiduissa liikuntainterventioissa, muun muassa tässä minun omassa väitöskirjatutkimuksessa jo 15 vuoden takaa, jossa 2 viikoittaisella voimaharjoittelulla voima parani merkittävästi ja sitten taas 2 viikoittaisella kestävyysharjoittelukerralla niin tuo kestävyysominaisuudet kehittyi merkittävästi. Ja tällä samalla 21 viikon kontrolloidulla jaksolla niin myöskin metabolinen terveys kehittyy suotuisasti. Sen ohella, että fyysinen kunto parani, niin myöskin terveys kehittyi tässä sitten Sillanpään Elinan väitöskirjasta. Tämä osa julkaisu, jossa osoitettiin, että sekä 2 voimaharjoittelukerralla että 2 kestävyysharjoittelukerralla, niin erityisesti systolisessa verenpaineessa havaittiin merkitseviä suotuisia vaikutuksia. Ja tässä väitöstutkimuksessa Me ohjattiin kaikki tutkittavat harjoittelemaan täsmälleen samalla tavalla, lukuun ottamatta yhtä hyvin merkittävää eroa, eli intensiteettiä. Että me ei suinkaan laitettu kaikkia meidän miehiä ja naisia harjoittelemaan samalla teholla noilla kuntopyörillä, eikä myöskään nostelemaan samoja painoja. Ja tämä luonnollisesti johtuu siitä, että meidän tutkittavat oli hyvin erikuntoisia. Heidän lähtötasonsa oli hyvin erilainen, joten meidän piti se harjoitteluohjelma säätää sen mukaan, että mikä oli se fyysinen kuntotaso siinä tutkimuksen alussa. Ja minkä takia näin tehtiin? No, fyysinen kunto määritellään niin, että se tarkoittaa kykyä suoriutua päivittäisistä aktiviteeteista. Ja mä oon tätä havainnollista, mä oon poiminut tuosta hyvästä tuoreesta kestävyysharjoittelukirjasta tämmöisen huippunaishiihtäjä esimerkin. Siinä oli ystävällisesti esitelty Krista Pärmäkosken harjoitteluohjelmaa leirin ajalta ja sitten myöskin hänen kuntotestituloksia pitkältä aikaväliltä. Ja näistä laskelmista otan sitten ihan itse vastuun, että olen sitten siitä tehnyt metabolisia laskelmia näiden kuntotestitulosten pohjalta ja tehnyt tämmöisen arvion, että Kristan maksimaalinen kestävyyskunto on luokkaa 22 mettiä. Ja tämä mettihän on se yksikkö, joka kertoo, metti on yhden lepoenergian kulutuksen kerrannaisyksikkö, eli 22 mettiä tarkoittaa, että pystyy maksimissaan liikkumaan 22-kertaisesti sen lepoenergian kulutuksen verran. Sitten tässä on tämmöinen tavallinen kuntoilija, esimerkiksi vaikka minä, jonka metmax voisi olla noin puolet tuosta Kristan maksimimeteistä, eli noin 11. No, miten tämä heijastuu sitten tämmöisen kahden erilaisen liikkujan päivittäiseen energiankulutukseen? Nämä energiankulutukset on nyt tässä verrannollisia, koska me ollaan myöskin Kristan kanssa suunnilleen samankokoisia naisihmisiä, niin nämä siinä mielessä on verrannollisia, mutta meidän kuntatasosta johtuen niin nämä ei ole kovinkaan samannäköisiä nämä energiankulutukset, joita liikunta aiheuttaa. Että mulle semmoinen ihan hyvä päivittäinen liikunta-annos olisi tuommoinen 300 kilokaloria päivässä, mutta Krista voi sitten treeniviikolla kuluttaa jopa 3000 kilokaloria päivässä liikunnan aikana. Eli tämmöinen tuplasti parempi kunto niin aiheuttaa tässä päivittäisessä fyysisessä aktiivisuudessa tämmöisen niin kuin kymmenkertaisen eron jopa. Ja varmasti tämmöinen huippunaishiihtäjä pystyy paljon suurempiinkin, huomattavimpiinkin suorituksiin, että tämä ei ole mitenkään se, niin kuin se maksimi, että oli semmoinen normileiripäivä. Ja tämän takia niin mä suhtaudun erittäin kriittisesti näihin meidän nykyisiin hyvin vaikutusvaltaisiin epidemiologisiin tutkimustuloksiin, joita paljon otsikoidaan tuolla mediassakin. Tekin varmaan paljon olette nähneet tämän tyyppisiä otsikoita. Liikun näin, jotta kumoat istumisen haitat. Jo 11 minuutin päivittäinen liikunta on tutkimuksen mukaan hyödyksi terveydelle. Mutta sitten ketä on nämä ihmiset, jotka pystyvät tällä vaaditulla intensiteetillä suorittamaan tämän 11 minuuttia liikkumista. Ja tämä 11 minuuttia nimenomaan tässä tutkimuksessa oli vähintäänkin intensiteetiltään reipasta, mikä metteinä tarkoittaa 3 mettiä. Eli hyvin erilaista on se, että riippuen sitä kuntotasosta, niin pystyykö tämmöistä liikkumisen määrää saavuttamaan. Ja koska mä tiedän, että näissä tämänkaltaisissa tutkimuksissa liikkumista mitataan absoluuttisin yksiköin. Yleensä käytetään aktiivisuusmittareita, jotka kiinnitetään eri kohtaan kehoa, ja se kuvastaa aika lailla suoraan sitä meidän päivittäistä energiankulutusta ja päivittäistä liikkumista. Tässä on sitten meidän omasta tutkimuksesta tuloksia tästä Taina Rantasen käynnistämästä Agnes-tutkimuksesta, jossa me on mitattu fyysistä aktiivisuutta ja erilaista toimintakykyä monella eri tavalla. Tässä tuloksia tavanomaisesta kävelystä iäkkäillä. Ja kuten tästä jakaumakuvasta näette, niin myöskin tuo iäkkäiden suorituskyky ja fyysinen kunto vaihtelee hyvin paljon. Että siinä on ihan vertailullisesti niin kuin saman suuruisia eroja kuin taviskuntoilijan ja kilpaurheilijan välillä. Tavallaan tämmöiselle heikkokuntoiselle iäkkäälle, niin se hyväkuntoisen iäkkään suoritus vertautuu yhtä saavuttamattomaksi kuin meille se kilpaurheilijan suoritus. Ja tässä nyt havainnollistamaan tätä intensiteettijakauma, joka tämmöinen tavanomaisen kävelyn intensiteetti absoluuttisesti energiankulutuksena eri kuntoisille iäkkäille on, niin se jakautuu tuossa hyvin laajalti sen intensiteetin, mitä me epidemiologisessa tutkimuksessa pidetään kevyenä, eli alle 3 metriä. 3–6 metriä on reipasta liikkumista, ja sitten yli 6 on sitten rasittavaa. Mutta kaikki nämä ovat kuitenkin valinneet sen tavanomaisen nopeuden, joten tästä voidaan niin kuin helposti tehdä semmoinen hypoteesi, että todennäköisesti he, jotka reippaasti kävelee, niin kerryttää myöskin helpommin sitä päivittäistä energiankulutusta. Tässä on sitten tuloksia fyysisestä aktiivisuudesta samaisilla tutkittavilla. Me mitattiin fyysistä aktiivisuutta 2 eri puettavalla sensorilla. Toinen oli tuommoinen reiteen kiinnitettävä kiihtyvyysanturi ja toinen oli sitten rintakehälle kiinnitetty EKG-sensori, josta me saatiin syke. Ja näistä 2 sensorista sitten laskettiin hyvin monimutkaisilla yhtälöillä energiankulutus jatkuvasti koko päivälle ja sitten keskiarvostettiin se mittausjaksolle. Ja tässä on nyt keskiarvoja näistä eri ikäkohorteissa 75–85. Ja tästä hyvin nähdään, että nuoret ihmiset vaikuttaa aktiivisimmilta verrattuna vanhoihin, niin selvästi on semmoinen trendi, laskeva trendi tässä eri ikäkohorteissa. Ja myöskin miehet tuossa sinisellä näyttäytyy huomattavasti aktiivisempana kuin naiset. No sitten me katsottiin tämmöisellä mallilla, että onko tämä oikeasti niin, että miehet on aktiivisempia kuin naiset, kun me otettiin tähän mukaan sitten tuo fyysisen kunnon eri komponentit. Ja lisättiin siis tähän malliin rasvaprosentti kuvaamaan sitä kehon koostumusta, lihaksen ja sitten tavallaan sen työskentelevän lihasmassa ja sitten sen mukana kuljetettavan rasvamassan välistä suhdetta. Sitten kävelynopeus tuosta samaisesta kävelytestistä, josta aiemmin jo esitin tuloksia, ja sitten maksimilihasvoiman alarajoista. Ja tämä malli osoitti, että sukupuolella ei suoraan ollut merkitystä fyysisen aktiivisuuden energiankulutukselle, vaan nämä fyysisen kunnon osatekijät selitti miesten ja naisten väliset erot fyysisessä aktiivisuudessa. Ja mä väitänkin, että me ei vielä kovin hyvin tunneta fyysisen aktiivisuuden ja kuoleman riskin välisiä yhteyksiä, koska me ei osata vielä mitata fyysistä aktiivisuutta suhteessa fyysiseen kuntoon. Koska me tiedetään kyllä aiemmista tutkimuksista, että esimerkiksi kestävyyskunnon eli hapenottokyvyn yhteys kuoleman riskiin on hyvin vahva. Että esimerkiksi nyt metteinä niin 1 metrin korkeampi hapenottokyky niin laskee ennenaikaisen kuoleman riskiä 8%. Eli mä kysyinkin, että tulisiko sittenkin ensisijaisesti miettiä keinoja väestön fyysisen kunnon parantamiseksi kuin liikkumisen lisäämiseksi. Kiitoksia.
Kiitos, Laura. Katsotaan, löytyykö meidän yleisöstä vastaus tähän sun kysymykseen. Tai mahdollisesti lisää kysymyksiä. Minä tuon mikrofonin sinne.
No, toivottavasti joku muukin kommentoi kuin minä näitä. Tuli tuosta Krissasta mieleen, kun olin testaamassa häntä 15-vuotiaana, niin hänen oli hapenottokyky aika lailla sama kuin tällä hetkellä. Eli aika vähän loppujen lopuksi hapenottokyky paranee uran aikana. Että se näyttää se olevan tosi vahvasti perinnöllinen ominaisuus. Ja tämä on tärkeä huomioida näissä tutkimuksissa myöskin, että toisen aerobin aineenvaihdunta on perinnöllisesti jo tosi taloudellinen ja kyvyt liikkumiseen on ihan erilaiset kuin toisella. Että mä luulen, että me jakaudutaan aika kaussin käyrän mukaan vähän myös tässä hapenottokyvyssä. Ja tietenkin rasvattoman massan kautta kannattaisi laskea myöskin hapenottokykyä tutkimuksissa.
Joo, kiitos hyvästä kommentista. Näinhän se juuri on, että siinä tosi iso osa siitä kestävyyskunnosta on sitä perimää. Toki sitten huippukestävyysurheilijalla, niin sitten se kestävyyssuorituskyky muodostuu muistakin tekijöistä kuin sitä hapenottokyvystä, että sitten yleensä siinä, vaikka ei hapenottokykyä paranna, niin sitten paranee ne muut kestävyysominaisuudet, pitkäaikainen aerobinen kestävyys ja niin edelleen. Mutta toi perimän rooli on tosi merkittävä ja senkin takia se asettaa hyvin niin kuin kyseenalaiseen valoon nämä tutkimukset, joissa selvitetään fyysisen aktiivisuuden ja kuoleman riskipälisiä yhteyksiä.
Joo, Sami Kokko, terveyden edistämisen professori. Mielenkiintoinen ajatus tuossa toi, meillä on valtakunnallisesti Suomi liikkeelle -ohjelma, josta alkanut, olisiko sen pitänyt olla Suomi kuntoon -ohjelma. Jäin miettimään sitä, että mitä, voitko avata vähän sitä omaa ajattelua siitä, että mitä se tarkoittaisi erilaista, jos me keskityttäisiin kunnon kohentamiseen kuin liikkeen lisäämiseen, onko jokainen askel on niin kuin kohti parempaa, niin väärä viesti.
Joo, se ei ole varmaan väärä viesti. Mä luulen, että se on monella tapaa hyvä viesti ja monet terveysvaikutuksethan tulee ihan siitä kevyestä liikuskelustakin, että kaikki terveysvaikutukset ei toki tule fyysisen kunnon kautta. Mä luulen, että se viesti, että 150 minuuttia reipasta liikuntaa on hyvä viesti kaikille, niin mä en usko siihen, että mä itse ehkä vähän oman koulutustaustankin pohjalta niin lähtisin viemään liikkumisen suosituksia kohti valmennuksellista lähestymistapaa. Että pitäisi ottaa huomioon se, että paljonko ihminen liikkuu nyt, että voitaisiin sitten ohjeistaa liikkumaan pikkasen enemmän. Ja mikä olisi se sopiva määrä, minkä verran liikuntaa kannattaa lisätä. Että monihan aloittaa sitten, niin kun, se on niin kuin 0-100. Että voitaisiin vähän ohjeistaa siihen, että paljonko sitä voisi lisätä kerrallaan ja paljonko voisi viikosta tai kuukaudessa lisätä ehkä määrää ja tehoa.
Joo, hei, tosi hyvä esitys. Kiitos, Hanna Vehmas ja liikuntasosiologi, eli tästä ponnistan kysymykseni kanssa. Eli varmaan aika tyhmä tavis kysymys, mutta se Pärmäkosekin vertailu, Kalvo, niin tuli vaan semmoinen ajatus, että eikö meillä yleensä ole semmoinen käsitys, että mitä huonompi kunto ja mitä korkeampi PMI ja kaikkea muuta, niin sitä pienemmällä niin kuin ponnistelulla saa painoa alas ja kuntoa kohoamaan. Ja nyt mulle tuli vähän niin kuin semmoinen hämmentynyt olo siitä, että onko se sittenkään näin.
No se on kyllä just näin. Ihan oikeassa olet.
No niin, eli just. No niin, hyvä.
Sitten mä ehkä olen huonosti selittänyt sen kohan, koska ei ollut tarkoitus esittää niin, että siis toki ne niin kuin absoluuttisesti määrät on ihan erilaisia, että jos huippu-urheilija alkaisi treenaamaan samalla tavalla kuin minä, niin hänellähän kunto lähtisi laskuun. Mulla taas kunto pysyy samana, kun mä treenaan tämän verran, kun mä treenaan nyt. Mutta mä pystyn kuitenkin vielä parantamaan sillä edellytyksellä, että mä niin kuin jaksan treenata vähän lisää. Mutta sitten siinäkin on taas sitten raja, että kuinka paljon pystyy. Mutta mitä alemmalta tasolta periaatteessa aloittaa, niin sitä pienemmin muutoksin kyllä saa aikaa. Et ei ole tavallaan käyttänyt vielä sitä, jos ei ole ollenkaan harrastunut liikuntaa, niin ei ole vielä käyttänyt sitä potentiaaliaan, joka siellä on mahdollisesti jossakin piilossa.
Hyvä. Kiitoksia, Laura. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Sitten meillä on seuraavana vuorossa terveyden edistämisen apulaisprofessori Leena Paakkari. Hän kertoo meille lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin trendeistä.
Kiitoksia oikein paljon. Mä tuun tämän mun esityksen aikana kertomaan joitain päätuloksia meidän WHO-koululaistutkimuksen 2022 tuloksista ja peilaan niitä myös vuosien 2014-2018 tuloksiin siinä suhteen, kun se on mahdollista. Eli me ollaan mitattu samoja asioita näissä kaikissa kolmessa aikapisteessä. Mutta WHO-koululaistutkimusta lyhyesti sen verran, että tässä on meillä tämmöinen 40 vuotta jo kestänyt kyselytutkimus, joka toteutetaan joka neljäs vuosi. Se lähti liikenteeseen kolmesta eri maasta, se 1980-luvun alkupuolella Lasse Kannas oli mukana perustamassa sitä, ja nyt meillä on mukana semmoinen reilu 50 maata pääsääntöisesti Euroopasta, mutta myös Pohjois-Amerikasta, Kanada ja sitten muita maita Aasiasta, ja sitten on myös Australia tämmöisenä pilottimaana mukana. Ja kun mietitään sitä, että mitä se mielen hyvinvointi on ja miten sitä on mitattu, niin se on ollut tietyllä tavalla mukana aina näissä kyselytutkimuksissa, mutta vasta oikeastaan 2010-luvulle tultaessa ollaan alettu mittaamaan positiivista mielen hyvinvointia. Eli se mielen hyvinvoinnin tutkiminen on ollut kautta rantain tämmöistä hyvinkin kielteisillä mittareilla mitattua. Ja mä huomasin nyt, kun mä aloin miettiä sitä, että niin, no niinhän mäkin sitten tässä rakensin tämmöisen pahoinvoinnin esityksen, mutta on mulla muutama semmoinen positiivinenkin slaidi siellä olemassa. Mutta ensin ollaan tutkittu 80-luvulla yksinäisyyttä lähtökohtaisesti. 90-luvulla tultaessa on lisätty erilaista psyykkistä oireilua, koulukuormitusta. Sitten kun ollaan tultu 2000-luvulle, on tullut kehonkyvän kysymykset keskiöön. 2020-luvulle sosiaalisen median kysymykset ja sitten se positiivinen mielen hyvinvointi oikeastaan vasta siinä kohtaa. Ja osittain se johtuu siitä, että meillä on verrattu vähän niitä semmoisia niin kuin puhtaasti myönteisiä mittareita. Ja sitten toisaalta se johtuu myös sitä, että me tupataan kertomaan paljon niistä pahoinvoinnista kysymyksistä, koska ne on tietenkin niitä, jotka asettaa ihmiset haavoittuvaan rooliin tai asemaan suhteessa sitten terveyttä ja hyvinvointia laajemmin. Yksi tämmöinen positiivinen mittari, joka on ollut käytössä hyvin pitkään, on tämä Cantrillin tämmöinen niin kuin portaikko, jossa kysytään sitä, että tai pyydetään heitä arvioimaan asteikolla 0-10, että mikä on heidän elämäntilanteensa tällä hetkellä. Ja arviolla ne, jotka antaa siinä arvosana 9 tai 10, niin heitä on tällä hetkellä lähes joka toinen viidesluokkalainen ja joka kolmas yläkoululainen. Ja kun me katsotaan noita lukemia, me huomataan oikeastaan seuraavat päätulokset myös, että pojilla se kokemus elämäntilanteesta on parempaa kuin tytöillä, ja se on lähtenyt laskuun tytöillä etenkin vuosien varrella, mutta pojilla sen sijaan se kehitys on ollut jokseenkin myönteinen. Toki tuossa ei nyt noissa tuloksissa, niin aina tähti kertoo sen, että onko siinä aikapisteessä tai sukupuolen välinen ero, mutta ei sitä, että onko siinä niin kuin kehityksessä, ajallisessa kehityksessä tilastollista merkittävää eroa. Et se on hyvä huomioida. Mutta elämäntyytyväisyydessä on ollut havaittu se sukupuolen välinen ero jo tuolla vuoden 2018 paikkeilla, eli ei tiedetä sitä, että varsinaisesti onko se esimerkiksi pandemian myötä, tai että se pandemia itsessään esimerkiksi ei ole tässä se selite, mikä olisi aiheuttanut, vaikkakin sitten tytöillä se trendi jatkuu. Ja nyt me ollaan pystytty vastaaviin tuloksiin, mediassa olette seurannut, niin on puhuttu mielenterveyskriisissä, on puhuttu siitä, että pandemian myötä itse asiassa viimeksi eilen raportoitiin THL:n tuloksista, että yksinäisyyden lukemat on ehkä kääntynyt laskuun, mutta esimerkiksi tytöillä niin tämä kielteinen trendi 2023 tuloksissa on edelleen ollut ylöspäin. No sitten kun katsotaan tätä optimista, että miten he tavallaan näkevät oman tulevaisuutensa, kuinka paljon hyvin luottaa siihen, että se tulevaisuus, jossa he elää, on toiveikas. Ja sitä määrää, että kuinka moni kokee, että se on usein tai koko ajan toiveikas, niin näette ne osuudet noissa kuvioissa. Ja siinäkin niin selkeästi sukupuolen välinen ero kasvoi tässä niin kuin sen pandemiavuosien tai sen huippuvuosien jälkeen 2022. Siinä kohtaa tytöt kokee tulevaisuutensa vähän kielteisemmin kuin sitten pojat tai ne osuudet, jotka kokee näkee sen positiivisestaan pienemmät. Ja tässä on samaa kehitystä, että pikkasen noin prosentoista osuudet lähtee tytöllä laskuun, pojilla sen siellä niin kuin ylöspäin, mutta tosissaan tuossa ne tuossa tavalla ne erot on taas vain sukupuolen välillä kuvattuna, että ei niitä ajallista eroa. No sitten mielenhyvinvointia mitataan meillä, tämänkin mä olisin nyt voinut rakentaa positiivisen kautta, mutta näinpä mä sitten otin nämä huolikysymykset tähänkin. Mutta mä ehkä haluan vielä korostaa, että niin kuin paljon on sitä sit tässäkin kohtaa sitä positiivista, eli meillä kuitenkin, että jos me nyt tuossa katsotaan noita kielteisiä tuloksia, niin kuitenkin me voidaan keskimäärin ajatella, että suuri osa meidän koululaisista arvioi sen oman mielenhyvinvointinsa hyväksi, eli he saa tuommoisella mielenhyvinvoinnin mittarilla mitattuna, joka sitten suhteutetaan 0-100, niin he saa arvioksi 51 tai enemmän. Mutta sitten kun me katsotaan näitä osuuksia, että ketä arvioi sen 50 tai alle, tai sitten jopa 28 ja alle, niin me kuitenkin nähdään sitä, että ne osuudet on kuitenkin, siellä on verraten iso osa niitä, jotka kokee sen, siinä sitä alhaista mielenhyvinvointia, ja on ajateltu niin jopa määritelty, että jos sä saat lukemaan 50 tai alle, niin voitaisiin ajatella, että siinä pitäisi alkaa jo vähän niin kuin, siinä ajatellaan, että on riskit depressiolle, ja sitten jos saat 28 tai alle, niin siinä on jo ikään kuin tämmöisestä diagnosoidusta depressiosta kyse, mutta me ei PH-koulutustutkimuksessa lähetä sitä puolta siinä nostaa, että me ei tehdä minkäännäköisiä tämmöisiä diagnostisia arvioita, mutta vaan tätä mittaria on käytetty myös siihen tarkoitukseen, ja sen takia halusin nuo lukemat tuossa osoittaa, ja kyllä se puhuu sitä samaa kieltä, että tytöillä se pahoinvointi on tai sitä koetaan runsaammin kuin sitten pojilla. Ja sitten kun me katsotaan tälle isommalla kartalla sitten, miten Suomi asemoituu tässä mielenhyvinvoinnissa. Tämä on nyt sieltä positiivisen kautta katsottuna suhteessa muiden maiden nuoriin. Oikealla puolella näkyy poikien tulokset 11, 13, 15-vuotiaiden osalta ja sitten vasemmalla puolella vastaavat ikäryhmätulokset tytöillä. Ja nähdään, että siniset lukemat on niitä, että sitä parempi se on se mielihyvinvointi. Ja sitten kun mennään näihin vihertävä ja keltaisen kuvioihin, niin sitten se lähtee se mielihyvinvointi laskee. Eli päätulokset olisi näyttää siltä alueellisesti katsottuna, niin kuin Suomessa on, että pojilla on parempi mielihyvinvointi kuin tytöillä. Ja sitten kun katsotaan sitä tyttöjen lukemia Euroopan tasolla, niin ehkä, tai pohjoismaisiin verrattuna, niin norjalaiset tytöt voi hieman paremmin kuin sitten muissa pohjoismaissa, mutta sitten on meillä paljon kuitenkin Euroopassa alueita, noissa näette keltaisella, jossa sitten myös sitä pahoinvointia tai sitten vaalemman vihreällä on kuitenkin enemmän kuin sitten Suomessa. Ahdistuneisuus on päässyt mediaan aika isostikin viime päivinä. Viime viikolla julkaistiin niin kutsuttu ahdistuneisuusmittarit, ja mä tuohon laitoin yhden esimerkin, tein tuosta, testasin tätä ahdistuneisuusmittaria Jyväskylän alueella, ja laitoin tuohon vertailukouluksi sitten Vaajakosken koulu, ja siinä pystyy katsomaan, että mitä se näyttää Vaajakosken koululla, ja sitten, että mitä se on tytöillä ja pojilla, ja mitä se on kaikilla, ja mitkä ne yhtenäistulokset sitten kaikkien suhteen on muissa kouluissa. Ja nämä aika isoja nämä lukemat meilläkin, me huomataan, kun katsotaan, kun nuori tulee yläkouluun, niin osuudet kasvaa. Ja tyttöjen ja poikien välillä edelleen on isot erot, ja ne kasvaa vaan ne erot, kun mennään tuonne 9. luokalle. Ja näihin tietenkin pitää vähän kriittisesti suhtautua näihin tuloksiin. Me tutkitaan vain yhdellä itemilla, kysytään, että missä määrin he kokee sitä ahdistuneisuuden kokemusta. Mutta sitten kun mä katsoin kouluterveyskyselyn tulokset, johon tämä ahdistuneisuusmittari perustuu, niin heillä on siellä semmoinen ihan 7 kysymyksen ahdistuneisuusmittari, jolla he sitä sitten on mitannut, niin heillä ne prosenttiyksikkö alenema on näihin tuloksiin suurin piirtein 10% luokkaa, mutta kuitenkin nekin tulokset osoittaa sen, että sitä ahdistuneisuutta koetaan isossa määrin tänä päivänä koululaisten keskuudessa. No, sitten me ollaan myös katsottu, että miten tämä mielenhyvinvointi on muuttunut nyt ennen jälkeen pandemiaa tämmöisen profiilikuvina. Moi Kari. Ja me huomattiin siinä, että me rakennettiin tämmöiset niin kutsutut mielenhyvinvoinnin profiilit. Ja niin me huomattiin, tässä mä otin vaan kuvan siihen alimmasta, ikään kuin heikommasta mielenhyvinvoinnin profiilista. Eli me tunnistettiin 4 hyvinvoinnin profiiliin molemmissa aikapisteissä. Ja tässä on 2018 profiili, tuossa vasemmalla puolella ja oikealla 2022 profiili, niin se päätulos oikeastaan on siinä tässä heikommassa profiilissa on se, että siinä alimmassa näkyy se, että se elämän tyytyväisyys on selkeästi alhaisempi nyt 2022 kuin oli sitten 2018. Ja poikkeuksellisesti liki kaikki yksinäisyyttä kokevat nuoret kuuluu tähän alempaan profiiliin, kun aikaisemmin siellä oli 43% niistä nuorista. Eli siellä oli paljon muutakin. Me havaittiin sen, että 2022 selkeästi nämä pahoinvoinnin kysymykset näyttäisi kumuloituvan keskenänsä. Ne on tiukemmin toisiinsa sidoksissa kuin oli aikaisemmin. Ja se voi osaltaan nyt kertoa sitä tarinaa myös, että tavallaan se sun haavoittuvuus siinä, se alhainen mielenhyvinvointi jo ennen sitä pandemiaa, vaan sitten ikään kuin vahvistaa niitä kielteisiä kokemuksia tämmöisten kriisivuosien aikana. Sen takia se voi olla yksi selitä sille, mitä on pohdittu, että sen takia sitten tavallaan ne tiukemmin on sitten sidoksissa toisiinsa tämmöisten kriisivuosien aikana ja sen jälkeen. Ja sitten ketä tuohon nyt sitten kuului tuohon 2022 tuohon alhaiseen ryhmään, niin heillä oli alhaisempi koettu terveys, alhaisempi tuki perheeltä, vertaisilta ja muun muassa sitten myös alhaisempi terveydenlukutaito sekä myös alhaisempi koettu koulun ja perheen ilmapiiri. Eli erilaiset tämmöiset voimavarojen vähäisyydet liittyy tiukasti tuohon alhaiseen mielenhyvinvoinnin profiiliin. No sitten vaan scrollaan läpi, kun on paljon puhuttu siitä, että hei, meidän 9-luokkalaiset tytöt voi melkein niin kuin selkeästi huonommin, niin kuin nähtiin noista tuloksista, niin kun katsotaan niitä, verrataan 7-koihin ja 5-luokkalaisiin, niin se on ihan näin. Ja tämä ei ole mikään suomalainen ilmiö, vaan tästä on puhuttu, me havaittiin näissä eri maiden välissä vertailussa yli 50 maan kohdalta, että tämä on tämmöinen laajempi eurooppalainen ilmiö, mutta myös laajempi globaali ilmiö. Ja mä vaan osoitan tässä nyt muutamalla slaidilla vaan scrollaan lävitte nämä, että miten me nähdään tämä niin kuin kehitys, että vuosien varrella tytöillä se käyrä on ollut kielteinen. Pojilla on saattanut olla pientä alussa vähän sen niin kuin kielteistä kehitystä, mutta sitten se on lähtenyt alaspäin. Meillä on jotenkin tämmöisiä mielenkiintoisia muutakin poikien kohdalla, että jostain syystä niin kuin, siinä on vähän niin kuin trendiä näkyvässä, että lähdetään taittumaan tuon kriisivuosien jälkeen. Että se on sillä tavalla ollut mielenkiintoinen sinne positiivisempaan suuntaan, mutta tulokset siis alakuloisuuden osalta osoittaa tätä tyttöjen kielteistä trendiä pojilla vähän sinne positiivisempaan suuntaan ja selkeätä eroa alakuloisuudessa, koulukuormituksessa, siitä, miten että pitääkö itsestään, tässä on niiden osuudet, jotka on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä, niin tässä tytöillä on trendi on kielteinen, eli suurempi osa on eri mieltä tämän väittämän kanssa. Samalla tavalla on eri mieltä sen kokemuksen kanssa, että onko tarpeeksi hyvä sellaisena kuin on. Mutta sitten tätä on yritetty perustella sit sillä, että tyttöt jotenkin niin kuin olisi enemmän somessa ja saisi sieltä paljon sellaista kielteistä tavallaan kokemuspintaa, joka sitten vaikuttaisi niihin kielteisiin hyvinvoinnin kysymyksiin. Mutta sitten kun me ollaan mitattu sitä ongelmallista somen käyttöä, niin tytöt eivät kuitenkaan, se käyttö ei ole sen ongelmallisempaa kuin pojillakaan, vaan pikemminkin vähän nämä osuudet nyt kääntyneet. Tässä ei ole tilastollista kuitenkaan eroa, että vaikka ne pienet prosentuaaliset yksikköerot sieltä löytyy, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että tytöt ja pojat, niin ongelmien somen käyttö on sinällään liki yhtä suurta. Mutta sitten kun ollaan kysytty sitä, että tavallaan niin kuin, että kuinka paljon he kokee sit kohtaavansa sellaista sisältöä sieltä mediasta, joka aiheuttaa heille ulkonäköpaineita, niin mä vielä äkkiä katoin tuossa, niin tytöillä ne päivittäin he kokee kohtaavansa somessa sellaista sisältöä. 13% raportoi viikkotasolla, 26%, kun pojilla vastaavat prosenttiosuudet on 5-12. Eli siinä tietenkin nämä tämmöiset sosiaalisen median ympäristöt saattaa sitten, tai ne koetaan, niin kuin, koetaan kielteisemmin tyttöjen osalta kuin sitten poikien osalta. Sitten mennään loppua kohti, niin tuen saatavuus, tämä halusin vain nostaa tähän esille, että näette, että miten on raportu THL:n tuloksissa, näin on meidän. Tässä on koko maa ja Jyväskylä. Eli katsoin sitä, että koulupsykologin tuen saatavuus, niin me, että jostain syystä käy niin, että verraten pienet prosentit kokee, että ei ole saanut sitä tukea koulupsykologilta. Nämä on ihan muutamassa prosenttiyksikössä. Mutta sitten kun kysytään sitä, että onko saanut apua ja tukea koulupsykologilta, vaikka olisi tarvinnut, nämä prosenttiyksiköt on merkittävästi suuremmat. Ja tässä tulee tietenkin sitten mieleen sellainen kysymys, että tukea on ehkä saatavilla, se on tuo viimeinen pallura, mutta saadaanko sitä riittävästi tai että onko se ollut oikeanlaista? Ja tässä tietenkin on semmoinen niin kuin keskeinen kysymys kysyttäväksi, että jos tuossa on yli 40 prosenttiyksikön heitto sen suhteen, että onko kokenut, että on saanut sitä tukea vai ja versus se, että onko päässyt sinne koulupsykologin puheelle silloin aina, kun on sitten sinne halunnut. Mutta kiitoksia.
Kiitos Leena. Nyt meillä on aikaa kysymykselle ja sieltä heti saman tien tulikin yksi.
Kiitos erinomaisesta esityksestä. Ei ollenkaan kannata murehtia sitä, että lähestytäänkö tematiikkaa enemmän huolen tai positiivisuuden ja ilon kautta. Taitaa olla meillä vähän suomalaisessa mentaliteetissä se hieno esitys. Tosiaan toi tuossa hienosti esille tämä, että haaste on olemassa koulumaailmassa. Näin tänään uutisoinni sillä tavalla, että rehtorit leikkivät psykologiaa kouluissa. Ja ajattelin siinä, näin vaan tämä otsikko, ajattelin siinä sitten sitä, että todellakin niin kuin toit hienosti esille tavallaan haasteen ja tunnistetun ongelman, eli tarttisi tehdä jotain, niin mitä tämä uutisointi, minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää?
Nyt mä en osaa ihan tuosta nyt sanoa suoraan, kun mä en nähnyt, mitä se otsikko alla oli, se uutisointi. Mä luin myös sellaisen otsikon, jossa puhuttiin koulupsykologikriisistä tai vajauksesta, varmaan on tätä samaa. Eli siinä mä ehkä yllätyin siihen nähden, kun mä katsoin nyt, tai ehkä ne kertoo että vähän tätä samaa tarinaa, mitä oli tuossa edellisessä slaidissa, että se oli, näytti aika punaista se Suomen kartta. Meillä oli muutama alue vain, jossa koulupsykologia oli riittävästi suhteessa oppilaita sillä kyseisellä alueella. Tämä oli sitä samaa uutista ymmärtääkseni. Nyt jos me katsotaan tähän slaidiin nähden, niin varmaan se on nyt tässä se just, että he pääsee kyllä sinne, mutta pääseekö he riittävän, niin kuin, että onko se kuitenkaan se tuki ollut sen jälkeen riittävää ja onko se ollut oikeanlaistaan se kysymys. Koska tuossa kuitenkin ne oli minusta aika pienet nuo prosentit, että ei ole päässyt koulupsykologille yrittämistä huolimatta, mutta onko päässyt joka kerta, kun sinne on tarve ollut esimerkiksi päästä, niin onkin sitten tässä kysymys. Mutta se, että mitä rehtorit siellä tekee, niin sitä mä en huomannut tsekata, mä vaan katsoin sitä graafia.
Hyvä. Nyt yksi nopea kysymys.
Kiitos Leena erinomaisesta esityksestä. Olisin tuosta ongelmallisesta somen käytöstä jäänyt vielä pohtimaan sitä, että oliko tuo nyt tuossa tavallaan vähän sellaista nuoren omaa arvioa siitä ongelmallisesta somen käytöstä vai kuinka hyvin me saadaan kiinni sitä, että onko se oikeasti ongelmallista, että onko siinä ristiriitaa, että he saattaa aliarvioida sitä ongelmaa.
Hyvä pointti. Meillä käytetään sellaista problematic social media use scalea, joka perustuu tämmöiseen addiktio-luokituksen tunnuspiirteisiin. Se on kehitetty kansainvälisesti, eli ei ole semmoinen oma kokemus, vaan siellä on tietty itemin määrä, 9 väittämää, jota siinä mitataan, mutta se on hyvä huomioida, että somen käyttö ei ole virallisessa addiktio-luokituksessa, sen takia me puhutaan ongelmallista somen käytöstä, että se on koko ajan siellä vähän niin kuin pohdinnan alueella niin kuin keskiössä ollut viime vuosina, mutta se ei vielä niin kuin täytä täysin niitä addiktion piirteitä, tai ainakaan se tutkimus ei ole ihan osoittanut, että sitä ei otettu, se on siellä internetin kanssa siellä pohdittavana osiossa.
Hyvä, kiitoksia.
Sitten seuraavana meillä on vuorossa Elina Sillanpää, ja hän toimii liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisprofessuurissa terveyden edistämisen alueella. Ja hänen esityksensä käsittelee sitä, miten saadaan biopankeista boostia perimän, elintapojen ja sairauksien yhteyksien ymmärtämiseen.
Kiitos esittelystä, arvon apulaisprofessori. Periytyvyys tarkoittaa sitä, että perheenjäsenet muistuttaa toisiansa enemmän kuin kaksi satunnaista yksilöä. Ja me tiedetään, että perimä on tosi tärkeä kansansairauksien riskitekijä. Ja useissa tämmöisissä riskiarvioissa, jotka on perustunut kyselyihin, esimerkiksi vaikkapa diabetesriskiarvioon, niin siellä on sisällytetty tämmöisiä kysymyksiä, mitkä liittyy esimerkiksi vanhempien sairastavuuteen, koska ajatellaan, että ne on tärkeä tekijä, joka selittää myös meidän yksilöllistä riskiä sairastua. Perimä selittää myös monenlaisia muita asioita kuin sairastumisriskiä. Se selittää esimerkiksi meidän ominaisuuksia tai käyttäytymistä. Ja useat tällaiset ominaisuudet, niin kuin vaikka sairastumisriski tai joku käyttäytymisen piirre, niin on semmoisia tekijöitä, joita ei selitä suinkaan jotkut tietyt yksittäiset geenit tai geenivariantit, vaan satojen tai tuhansien eri geenien erilaiset muunnokset. Ja perimän tutkimus ei oikeastaan ole pystynyt tutkimaan tällaisia monitekijäisiä ilmiasuja kovin hyvin. Aika pitkään ainoa tapa tutkia monitekijäisiä ilmiasuja oli kaksosmallinnus, missä verrattiin identtisiä kaksospareja ei-identtisiin kaksosiin, ja näiden kaksosten erilaisten parien vertailulla sitten pystyttiin tekemään arvioita periytyvyyden tasosta tai siitä, että selittyykö joku asia perimällä vai ympäristötekijöillä. Kaksostutkimusten mukaan monet terveyden käyttäytymisen piirteet on kohtuullisen vahvasti periytyviä, esimerkiksi tupakointi, alkoholismi tai lihavuus ja myös vapaa-ajan aktiivisuus. Mutta näihin kaksosmalleihin tietysti liittyy paljon ongelmia. Kaksoset on haluttuja tutkimuskohteita ja toki heitä ei voi niinku loputtomasti kuormittaa. Ja olisi eduksi, että pystyttäisiin tekemään tutkimusta myös muilla kuin kaksosilla. Viime vuosien aikana perimän tutkimus on oikeastaan mullistunut. Ihmisen perimä selvitettiin kokonaisuudessaan parikymmentä vuotta sitten, ja nykyisin tutkimuksessa koko genomin kartoitukset on ihan arkipäivää ja suhteellisen halpoja ja helppoja toteuttaa. Verinäytteistä pystytään analysoimaan ihmisen genomi. Ja ihan tässä viime vuosina sitten on kehitetty tämmöisiä uusia menetelmiä siihen, että miten näitä, myös näitä monitekijäisiä ilmiasuja voidaan ihmisen perimästä määrittää. Monitekijäisessä ilmiasussa tosiaan vaikka sadat tuhannet geenivariantit selittää jotain ilmiötä. Tässä on kysymyksessä liikuntaaktiivisuus. Ja me pystytään laskemaan esimerkiksi tämmöinen riskisumma käyttäytymiselle tai sairastumisriskille näiden geenivarianttien perusteella summaamaan vaikkapa miljoona eri geenivarianttia ja niiden vaikutus johonkin tiettyyn ilmiöön. Ja me ollaan kehitetty näitä erityisesti liittyen ihmisen liikuntakäyttäytymiseen ja liikuntaan liittyviin ominaisuuksiin liittyen näitä geneettisiä riskisummia. Tällainen tutkimus vaatii ihan huomattavan isoja aineistoja, kun puhutaan sadoista tuhansista tai miljoonasta muuttujasta, niin silloin niitä ihmisiäkin pitäisi olla sitten ainakin siinä tavallaan sen työn alkuvaiheessa vähintään sama määrä. Ja me ollaan Suomessa hyvin etuoikeutettuja siinä, että meillä on täällä todella hieno uusi aineisto. 10% suomalaisista on genotyypattu, eli perimä on kartoitettu, ja meillä on maailman parhaat rekisterit, jotka kertoo ihmisten sairauksista, lääkkeiden käytöistä ja hoidon tarpeesta esimerkiksi. Ja tämä aineisto, mikä on koottu suomalaisten biopankkien yhteistyönä, on koottu tämmöiseksi FinGen-tutkimushankkeeksi, missä on 500 000 suomalaista. Ja 27 000 keskisuomalaista on myös antanut biopankkisuostumuksen Keski-Suomen biopankkiin ja muodostaa tämmöisen merkittävän tutkimusaineiston meillä täällä paikallisestikin. Sen lisäksi biopankkeja on myös muissa maissa ja ehkä näiden muiden, esimerkiksi Britanniassa olevan biopankin ja Norjassa olevan biopankin etuina on se, että heillä on myöskin siellä huomattava määrä tietoa ihmisten elintavoista, ja meillä sitten Suomessa ehkä se puoli on vähän heikommalla. No, me ollaan havaittu esimerkiksi se, että jos ihmisellä on tämmöinen geneettinen riskisumma, joka kertoo siitä, että hänellä on suurempi perinnöllinen alttius olla fyysisesti aktiivinen, niin kun verrataan esimerkiksi askelia niillä, kellä on korkea geneettinen riskisumma tai matala geneettinen riskisumma, me nähdään, että päivittäisessä aktiivisuudessa on selkeä ero näiden geneettisten ääripäiden välillä. Ja nämä tulokset on samankaltaiset myös muissa biopankkiaineistoissa kuin Suomessa. Ja tätä tietoa me voidaan käyttää siihen, että me voidaan just tutkia, täällä tulikin esiin esimerkiksi aerobisen kunnon aktiivisuutta, mutta myös sitä, että onko tosiaan niin, että ihmiset, joilla on perinnöllinen alttius olla aktiivisia, niin itse asiassa he on myös terveempiä. Ja meidän tulokset näyttää siltä, että tavallaan se perimä, joka ennustaa sitä, että ihminen on liikunnallinen, niin ennustaa myöskin sitä, että ihmisellä on pienempi riski sairastua kansansairauksiin. Ja mä itse ajattelen, että tämä on itse asiassa aika loogista, koska esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto, joka on merkittävä niin kuin liikkumisen edellyttäjä, niin sehän on itse asiassa sama ilmiö, että ne elimet sairastuu. Eli me tutkitaan niin kuin hyvin samankaltaisia asioita. Mutta tämä kertoo myöskin siitä, että tavallaan meillä on niin kuin se tietty tavallaan perinnöllinen alttius, mitä me ei voida paeta. Meillä on erilaiset niin kuin mahdollisuudet ylläpitää meidän terveyttä, ja me reagoidaan eri lailla liikuntaan. Me ollaan tutkittu myös perinnöllistä alttiusta lihasvoimaan, ja osoitettu, että tämmöinen geneettinen summamuuttaja lihasvoimalle itse asiassa selittää aika ison osankin lihasvoiman vaihtelusta jo iäkkäillä naisilla. Ja jos sulla on perimä, joka ennustaa suurempaa lihasvoimaa, niin se on yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja pienempään riskiin saada vaikeuksia päivittäistoiminnoissa iäkkäänä ihmisenä. Eli se perimä voi kuvata tämmöistä fysiologista ja toiminnallista reserviä vanhuudessa. Ja näyttää myöskin siltä, että nämä perimältään vahvat ihmiset, ne elää vähän pidempään ja sairastaa vähemmän kansansairauksia, kuten diabetesta, sydänsairauksia, korkeita verenpainetta ja myös keuhkosairauksia, kun ne, kellä sitten ei ole käynyt geenilotossa ihan yhtä hyvä tuuri. Eli mihin me voidaan käyttää tämän tyyppistä tietoa, niin ehkä just siihen, että me voidaan tunnistaa perimän suhteen tämmöisiä ääripäitä, eli ihmisiä, joilla on esimerkiksi suuri riski toimintakyvyn heikkenemiseen, jotka hyötyisivät tällaisista kohdennetuista interventioista. No, Laura tuossa esitteli mun tutkimuksia, niin mulla on nyt sit ilo esitellä Lauran tutkimuksia. Eli tässä on kuva Lauran julkaisusta, joka osoittaa sen, että miten itse asiassa näissä puolen vuoden interventioissa yksilöllisesti ihmiset vastaa siihen, miten heidän suorituskyky kehittyy yksilöllisesti. Ja nähdään, että vaikka toki puolen vuoden harjoittelulla, niin yleensä suorituskykyä voidaan parantaa yhtä paljon kuin se normaalisti ikääntymisen myötä 10 vuodessa laskee, niin se yksilöllinen vaihtelu on ihan valtavaa. Jotkut ihmiset ei kehity ollenkaan ja toisten suorituskyky kasvaa yli 50%. Tämän tyyppiset tulokset ehkä tarkoittaa sitä, että yleiset suositukset ei sovi kaikille. Ja voi olla jopa niin, että aika iso osa ihmisistä ei saa suotus- ja terveyshyötyjä liikkuessaan nykyisten liikunnan suosituksen mukaisesti. Eli myöskin peräänkuulutaan tämmöistä vähän yksilöllisempää lähestymistapaa. Ja toistaiseksi me ei olla pystytty tutkimaan interventiotutkimuksissa näitä perimä- tai käyttämään näitä geneettisiä riskisummia, mutta se on toki suunnitelmissa. tämän tyyppistä ilmiötä ei voi tutkia kaksoistutkimuksesta, joten toistaiseksi on niin kuin hypoteesin tasolla, että tämä suuri yksilöllinen vaihtelu selittyisi itse asiassa perimällä, ainakin osittain. Toisaalta sitten nämä perimätulokset meiltä näyttää, että ihmisen käyttäytymistä voi olla hyvinkin vaikea muuttaa, ja toki me tiedetään, että se on vaikeaa, ja erityisesti jos nojataan vaan ihmisen omaa motivaatioon ja pitkäjänteisyyteen. Voi myös olla niin, että jos me tehdään kansanterveysinterventio, joka perustuu ihmisten oman aktiivisuuden lisäämiseen, me itse asiassa lisätään väestön terveyseroja sen tyyppisellä interventiolla. Ja itse ajattelen, että isot muutokset kansanterveydessä edellyttää itse asiassa aika järeitä toimenpiteitä, jotka pitäisi kohdistua siihen ympäristöön, missä me eletään. Perimä ei kuitenkaan ole mikään tuomio, ja haluankin nämä tutkimustulosten esittelyn päättää tähän diaan, eli Laura Joensuun tutkimukseen, missä osoitetaan, että huolimatta siitä, että mikä sun geneettisen sairausriskin taso on, niin terveyttä edistävien elämäntapojen noudattaminen vaikuttaa riskiä alentavasti. Eli kuolleisuus kansansairauksiin pienenee, kun noudattaa terveitä elintapoja kaikilla geneettisen sairastumisriskin tasoilla. Lopuksi halusin ihan viimeisenä vielä kertoa, että mihin mä ajattelen, että meidän pitäisi niin kuin mennä tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Niin tuossa me ollaan tutkittu erilaisia elintapoja ja sitä, miten ne vaikuttaa sairastumisriskiin ja elinien pituuteen, mutta ne on vain yksittäisiä tekijöitä. Ja itse asiassa meidän niin kuin sairastumisriskiin vaikuttaa kaikki ne niin kuin asiat, mitä meille on tapahtunut siitä hedelmöittymishetkestä, ehkä jopa ennen hedelmöittymishetkeä tapahtuneet asiat. Ja sitten se kumulatiivinen altistuminen erilaisille ympäristötekijöille, toisille ihmisille, elintavoille ja monenlaisille niin kuin meidän elimistön sisäisille prosesseille. Ja se terveys muodostuu näiden kaikkien niin kuin yhteisvaikutuksena. Ja itse ajattelen, että tämä on niin kuin se suunta, mihin meidän pitäisi mennä, että meidän pitäisi laajemmin ottaa huomioon koko sitä elinaikaista altistumista ja mitata myöskin sitä. Ja miten se sitten niin kuin tapahtuisi, niin jos ajatellaan, että meilläkin on 10% täällä keskisuomalaisista jo biopankeissa, niin se tapahtuisi sillä lailla, että me yhdistettäisiin näitä erilaisia datoja, erilaisia tietoja siitä elinympäristöstä, mitattuja tietoja julkisista datatietokannoista ja myöskin tietoa siitä ihmisten elintavoista digitaalisilla kyselyillä. Pystyttäisikö me saamaan Keski-Suomeen esimerkiksi se, että me pystyttäisiin seurata kaikkien keskisuomalaisten terveyskäyttäytymistä ja altistumista ympäristölle jatkuvasti. Esimerkiksi tämmöisten kannettavien mittalaitteiden tai kännyköiden avulla. Ja yhdistämään tämä tieto niin, että me saataisiin parempi käsitys siitä jokaisen yksilön sairastumisriskistä ja siitä, miten me voidaan siihen vaikuttaa. Pienimuotoisesti me tehdään tätä jo Suomen Akatemian rahoituksella. Meillä on alkamassa nyt uusi projekti, jossa toteutetaan tällaista takaisinkutsututkimuksen konseptia, kehitetään. Eli just näitä digitaalisia elintapatietoja ja ympäristötietoja on tarkoitus yhdistää biopankkinäytteisiin ja erityisesti ihmisille, joiden perimä on kartoitettu. Ja tätä konseptia me ollaan tässä pilotoimassa ja jatketaan sitten tätä projektia tässä seuraavien vuosien aikana. Kiitoksia.
Kiitos Elina. Nyt meillä on aikaa yhdelle kysymykselle.
Kiitos Elina hyvästä esityksestä ja kiitos kaikille tähän mennessä esiintyneille. Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskuksesta, tutkimusjohtaja psykologia. Tuosta eksposomikuvasta olisin kysynyt, että olisiko siinä tilaa myös näille yksilön persoonallisuustekijöille, kun voisi ajatella esimerkiksi, että vaikka siellä olisi geneettisiä riskejä tai muita internal riskejäkin, niin jos on vaikka perinnyt tämmöisen tunnollisuuteen viittaavan persoonallisuuden piirteen ja riskeistä huolimatta toteuttaisi terveitä elintapoja.
Joo, sä oot hyvin ajankohtaisen ilmiön äärellä. Eilen juuri viimeksi kävimme tätä keskustelua, että pitäisikö meidän sisällyttää niin kuin just näitä persoonallisuuden piirteitä, että toi Exposomi-konsepti on vähän sellainen villikenttä vielä, niin kuin, että siinä ei ole olemassa mitään tämmöisiä standardikäytäntöjä siihen, että miten eri asiat pitäisi niin kuin luokitella. Ja itse koin niin kuin just tosi vaikeaksi tavallaan sellaiset ominaisuudet, jotka on niin kuin osittain periytyviä, ehkä vahvastikin periytyviä, niin kuin persoonallisuus tai fyysinen kunto, että mitä osaa siitä Exposomista ne niin kuin sitten itse asiassa on.
Persoonallisuudesta periytyy vaan se temperamentti, muuhan sitten on semmoista, mitä ympäristökin
muuta. Jep, mutta meillä on paljon kyselyitä ja eilen ehdotin, että sulle lähetetään.
Kiitos Elina, upeaa työtä, sain vielä nopean luvan. Tuleekohan tästä nopea? Noin 10 vuotta sitten Claude Bouchard ja kumppanit julkaisivat tämän, että jos me ajatellaan maksimaalista kestävyyskuntoa ja sen perinnöllisiä tekijöitä, niin noin 50% selitysaste sille responssille 11 SNPillä, geenimarkkerilla. No nyt näytit tuossa, että nyt kun meillä on polygeeninen riskiskore, niin selitysasteet taisi vilahtaa 6% tai jotain vastaavalle, 94% jää vielä auki. Mikä on sun näkymä niin kuin tulevaisuuteen? Osin avasitkin sitä tuossa, mutta näyttää aika pieneltä tuo polygeenisen riskiskoren niin kuin ennustearvo.
Joo, tarkoitus on itse asiassa testata just näitä aerobisen suorituskyvyn riskiskoreja, että toistaiseksi me ollaan oltu niissä fyysisen aktiivisuuden, ja se on niin kuin ilmiönä niin vaikeasti mitattava, että ne toimii tosi huonosti ne skoret. Että tuossa esimerkiksi lihasvoimassa niin se selitysosuus on noin puolet siitä, mitä kaksosmallit osoittaa. Ja koko ajan, kun se menetelmä kehittyy, niin ne selitysosuudet kasvaa.
Hyvä. Kiitokset. Sitten meillä on seuraavaksi 2 esittäjää vuorossa. Eli tutkijatohtorit Laura Joensuu ja Ilkka Rautiainen pitää meille yhteisesityksen teemasta koneoppimisella kohti yksilöllistä terveyden edistämistä.
Haluatteko te ottaa näitä?
Joo, kiitos. Tosiaan meillä on tämmöinen työjako, että mä esitän tässä alussa tästä koneoppimisesta ja ennustavasta mallintamisesta hieman, ja sitten Laura esittää tämmöisiä niin kuin käytännön sovelluksia sitten. Mä oon tosiaan tuolla IT-tiedekunnassa tällä hetkellä tutkijatohtorina, eli en ole liikuntatieteellisessä. Tosiaan tämä, niin kuin otetaan ensiksi tämä tekoäly, eli tekoäly on ollut paljon esillä esimerkiksi tämän ChatGPT:n vuoksi, ja nämä uudet työkalut osaa käsitellä esimerkiksi noita kieliä hämmentävän hyvin. Ja sitten ne pystyy myös luomaan kuvia pelkän tämmöisen tekstikuvauksen perusteella. Ja sitten tämmöisiä yhä edistyneempiä sovelluksia tulee koko ajan lisää. No kuitenkin tämä tekoäly on hyvin laaja alue. Ja sitten sen alle voidaan sijoittaa myös tämä koneoppiminen. Koneoppiminen on tekoälyosa-alue, jossa järjestelmä kehittyy itsenäisellä tavalla niiden kokemustensa pohjalta. Koneoppimisessa käytettyjen algoritmien suorituskyky paranee, kun niitä opetetaan, niille syötetään lisää aineistoa. Lopputuloksena on malli, eli se, mitä ohjelma on oppinut, että on algoritmia opetusaineistolla. Useasti esiintyvä termi on myös ennustava mallintaminen. Sen voidaan katsoa olevan koneoppimisen tarkemmin kuvattu sovellus, jossa pyritään ennustamaan tulevia tapahtumia tai tuloksia aineiston pohjalta. No, terveysalalla on paljon aineistoa, jota ei vielä kunnolla hyödynnetä. Sen sijaan, että hoidettaisiin vain sairaita, voitaisiin pyrkiä enemmän ehkäisemään ongelmia ja sairauksia jo ennalta. Tavoitteena on löytää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa interventioiden kohteeksi parhaiten sopivat henkilöt. Siinä tapauksessa terveysongelma on jo syntynyt, on tehokas kuntoutus ensiarvoisen tärkeää. Tutkimuksessa on kuitenkin jäänyt melko vähälle huomiolle se, miten vaikkapa kuntoutus voitaisiin räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan. No, vaikka terveysalalla onkin jo käytettävissä valtava määrä aineistoja, niiden hyödyntäminen ei ole helppoa. Tietojen epätäydellisyys, laatu ja epäyhtenäisyys ovat haasteita, jotka johtuvat muun muassa aineistojen muoto- ja merkityseroista. Muun muassa nämä tekijät hankaloittavat suurten aineistojen tehokasta hyödyntämistä. Haasteet kasvavat vielä entisestään, kun pyritään yhdistämään eri lähteistä ja eri maista peräisin olevia aineistoja. Nykyään on helppo löytää valmiita koneoppimisalgoritmeja eri ohjelmointikirjastoista. Tämä tarkoittaa, että koneoppimisen soveltamisessa aineistojen esikäsittely on usein tärkein ja haastavin vaihe. Aineiston valmistelu riippuu kuitenkin kunkin tapauksen erityispiirteistä, eikä sitä voida aina täysin automatisoida. No, tilastollinen mallintaminen on tapa tutkia, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Voimme käyttää tilastollista mallintamista esimerkiksi ennustamaan, mitä tapahtuu tulevaisuudessa tai selittämään, miksi jotain tapahtui menneisyydessä. Tilastollinen mallintaminen alkaa siitä, että asetamme tavoitteen, jonka haluamme saavuttaa. Sitten suunnittelemme, miten keräämme tarvittavan aineiston ja analysoimme sitä. Aineisto koostuu syötteistä ja vasteista. Syötteet ovat asioita, joita voimme muuttaa tai mitata, kuten ikä, paino, sää tai käytetty lääke. Vaste taas on asia, jota haluamme ennustaa tai selittää, kuten vaikkapa sairauden tila tai jonkin testin tulos. Voimme ajatella, että syötteet ja vaste ovat yhteydessä toisiinsa jonkinlaisen niin kuin mustan laatikon kautta. Tuo musta laatikko kuvaa silloin syötteiden ja vasteen välisiä prosesseja. Tilastollista mallintamista on kahta päätyyppiä, selittävä ja ennustava. Selittävä mallintaminen perustuu siihen, että meillä on joitakin oletuksia tai hypoteeseja siitä, mitä mustassa laatikossa tapahtuu tai on, ja miten se vaikuttaa syötteisiin ja vasteisiin. Ennustava mallintaminen taas yrittää rakentaa mallin, joka ennustaa vasteita mahdollisimman tarkasti. Eli ennustava mallintaminen ei perustu siihen, että meillä on valmiita oletuksia tai hypoteeseja, vaan siihen, että löydämme parhaat tavat yhdistää syötteet ja vasteet. Esimerkiksi jos haluamme ennustaa, kuka sairastuu seuraavaksi, meidän ei tarvitse tietää, miksi se tapahtuu, vaan mitkä syötteet ovat merkityksellisiä ja miten niitä pitää painottaa. Kun haluamme ennustaa jotain mallilla, meidän täytyy tietää, miten hyvin se toimii syötteelle, joita se ei ole nähnyt aiemmin. Tätä kutsutaan mallin yleistymiskyvyksi. Emme voi kuitenkaan testata tätä kykyä samoilla syötteillä, joilla olemme rakentaneet mallin, sillä se tuottaisi liian ruusuisen kuvan mallimme toiminnasta käytännön soveltamistilanteessa, missä syötteet ovat täysin uusia. No, tämä on olennaista tässä ennustavassa mallintamisessa. Sen vuoksi tarvitsemme erillisen testiaineiston, joka on riippumaton mallin opetusaineistosta. Yksi tapa saada tällainen testiaineisto on jakaa alkuperäinen aineisto osiin ja käyttää niitä vuorotellen mallin opetukseen ja testaamiseen. Tätä tapaa kutsutaan ristiinvalidoinniksi. Toinen tapa on hankkia kokonaan uusi aineisto, joka on samankaltainen kuin alkuperäinen, mutta eri lähteestä. Esimerkiksi jos alkuperäinen aineisto on potilasaineisto yhdestä sairaalasta, uusi aineisto voi olla esimerkiksi potilasaineisto toisesta sairaalasta. Jos vastenmuutteet on jaettu kahteen tai useampaan luokkaan, tehtävät ovat luokittelua. Esimerkiksi kaksiluokkainen vastenmuuttaja voi ilmaista, onko henkilö ylipainoinen vai ei. Jos ennustamme suoraan esimerkiksi painoindeksin arvoa, olisi vaste jatkuva ja puhumme luokittelun sijaan regressiosta. No, kun meillä on erilaisia malleja, jotka ennustavat jotain asiaa, niin meidän pitää pystyä vertailemaan niitä ja valitsemaan paras malli käytännön tilanteisiin. Tätä varten meidän pitää mitata, miten hyvin mallit osuvat oikeaan. Luokittelussa meillä on aina ainakin yksi luokka, josta olemme erityisen kiinnostuneita. Jos haluamme tietää, onko henkilöllä rintasyöpä, meitä kiinnostaa luokka pahanlaatuinen. Tämä on samalla positiivinen luokka. Vastakkainen luokka, eli hyvänlaatuinen, on taas negatiivinen luokka. Meidän pitää laskea monta kertaa malli ennustaa oikein. Nämä oikeat ennustukset ovat todellisia positiivisia ja todellisia negatiivisia. Meidän pitää myös laskea monta kertaa malli ennustaa väärin. Nämä väärät ennustukset taas ovat vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia. Sitten voimme laittaa nämä luvut taulukkoon, jota kutsutaan sekoitematriisiksi. Näistä luvuista voimme laskea erilaisia mittareita, jotka kertovat, miten hyvä malli on. Mallintamisessa on myös oikeiden mittareiden valinta keskeistä, sillä mallien opetus pohjautuu niiden parantamiseen. Yleisimpiä mittareita ovat osuvuus, herkkyys ja spesifisyys. Esimerkiksi herkkyys ilmaisee sairauden oikean tunnistamisen osuuden, kun taas spesifisyys terveyden. Potilas toivoo usein herkkiä menetelmiä, jotta sairauksia ei jää havaitsematta. Tämän kääntöpuolena ovat turhat tutkimukset ja etenkin niistä aiheutuvat kustannukset ja resurssien turha käyttö. Hyvä malli tunnistaa sekä sairaat että terveet tarkasti. Yleisesti käytetty mallin suorituskyvyn mittari on myös AUC, joka yksinkertaistettuna ilmaisee sekä mallin herkkyyden että spesifisyyden tiivistettynä. Eli kun tuo AUC on 1, malli toimii täydellisesti ja jos AUC-arvo on lähellä 0,5, vastaa malli kolikon heittoa, eli on niin kuin satunnainen. No, tämän minun osion lopuksi vielä. Kohorttitutkimuksessa kerätään usein laajakirjo muuttujia, mutta osallistujamäärät ovat rajallisia. Tämä voi johtaa analyysivaiheessa otoskoon pienenemiseen, kun osallistuja poistetaan eri syistä. Tämä pieni otoskoko rajoittaa käytettävissä olevia menetelmiä, kuten syvää oppimista, joka vaatii semmoista suurta aineistoa. Vaikka tekoäly ja koneoppiminen ovat kehittyneet, niiden soveltaminen on yhä tehtäväkohtaista ja vaatii manuaalista työtä. Monimuotoiset ongelmat edellyttävät räätälöityjä lähestymistapoja. Ja sitten vielä haluan korostaa, että jatkuva tutkimus ja monitieteen yhteistyö ovatkin avainasemassa, kun pyritään vastaamaan haasteisiin ja kehittämään käyttökelpoisia tekoäly- ja koneoppimisratkaisuja. Ja sitten Laura esittelee tämmöisiä käytännön sovelluksia.
Kiitos Ilkka ja terve kaikille. Olen Laura Joensuu, tutkijatohtori liikunta- ja terveystieteiden puolella. Ja ollut ilo tehdä Ilkan kanssa yhteistyötä tällaisissa meidän monitieteellisissä tutkimuksissa, jossa on sitten tätä koneoppimista ja nimenomaan tätä ennustavaa mallinnusta sovellettu liikunta- ja terveystieteisiin. Minulla on tässä yksi keissi ja kuvaan siinä, että miten niin kuin tämmöistä on sitten käytännössä tehty. Tämä on yksi meidän julkaisu, osa mun väitöskirjaa oli, ja tässä nyt oli tämä kestävyyskunta, mistä jo tässä aiemmin puhuttiin, ja sen ennustaminen. Meillä on Suomessa MOVE-järjestelmä, johon osallistuu vuosittain noin 100 000 lasta ja nuorta, ja he käy sitten, tai koulussa tekee tämmöiset kestävyyskunnan mittaukset, 20 metrin viivajuoksu, ja sen perusteella sitten voidaan antaa heille palautetta heidän terveyskunnostaan. Mutta oikeastaan kun lapset ja nuoret kehittyy murrosia aikana, ei oikeastaan tiedetä, että se yhden aikapisteen mittaustulos, että kuinka se sitten korreloi vaikka tulevaan kestävyyskuntoon, niin tässä pyrittiin kehittämään sellainen menetelmä, jolla pystytään seulomaan sitten sellaisia yksilöitä, joilla se fyysinen kunto tulevaisuudessa on keskimääräistä heikompi siellä alimmassa kolmanneksessa heidän ikäryhmässään. Ja oikeastaan muutenkin näitä ennustavaa mallintamisen työkaluja, niin tässä aiemmin puhuttiin näistä niin kuin muistakin seulontatyökaluista, niin niiden yleisesti nämä ristivalidoidut tulokset voi olla yllättävänkin sellaisia matalia, eli niiden erottelukyky ei kuitenkaan välttämättä ole kovin hyvä, vaikka niitä yleisesti käytetään, tai sitten niin kuin tässä MOVEn tapauksessa niitä ei ole vielä olemassa. Ja tämän koneoppimislähestymistavan kautta me pyrittiin sitten kehittämään tällainen menetelmä ja myös niin kuin lisäämään siihen näitä yksilöllisiä piirteitä, joita meille kullakin on, ja sitä kautta niin kuin kehittämään tätä ennustamismallia. Ja meillä oli tässä tämmöinen 2-vuotinen seurantatutkimusaineisto suomalaisista kouluista kerätty data. Ja meillä oli 48 tämmöistä lähtötilanteen taustatietoa hyvin laajasti erilaisilla mittauksilla tai sitten kyselyillä kysyttynä näiden lasten ja nuorten ominaisuuksia. Ja meillä oli tarkoituksena ennustaa tosiaan sitä tulevaa 20 metrin viivajuoksun tulosta, joka kuvaa kestävyyskuntoa. Ja vaikka niin kuin näissä koneoppimismalleissa se pääpointti on se, että pystytäänkö tarkasti ennustamaan, eli se ennustekyky on se lähtökohta, niin me kuitenkin haluttiin myös arvioida, että mitkä muuttujat siellä sitten on niitä parhaita ennustajia taustalla. Ja ihan suoraan tuloksiin, tuossa punaisella on tummentanut nämä niin kuin aukkiarvot, mitä tuossa jo aiemmin puhuttiin, ja ihan hyvään ennustekykyyn päästiin, eli 0,7 on ehkä semmoinen yleisesti käytetty kliinisen merkitsevyyden raja-arvo, eli nämä tytöillä sekä pojilla sitten tämä ennustemalli koneoppimispohjainen pystyi ylittämään tämän kliinisen raja-arvon. Ja sitten kun katsottiin, tässä nyt on ottanut vain tyttöjen esimerkki, mutta että mitkä sieltä nousi niin kuin parhaiksi ennustemuuttujiksi, niin sieltä löytyy, se on vähän valitettavan pienellä näkyy teille, mutta useita erilaisia tekijöitä, että verrattuna niihin selittäviin malleihin, jossa se tausta lähtee sieltä hypoteesista ja teoriataustasta, että valitaan tietty joukko muuttuja, jotka niin kuin katsotaan, että kuinka hyvin ne selittää sitä meidän vastetta, niin tässä meillä oli aineistopohjainen lähtökohta, ja sitten meillä oli myös niin kuin tarkoituksena katsoa, että tämä oli osa mun väitöskirja, ja siinä oli tämmöinen teoriapohja myös, että ollaanko tavallaan oikealla jäljellä, että onko siellä niissä muissa tutkimuksissa mukana ne muuttujat, jotka selittää sitä kestävyyskunnan muutosta, ja myös sitten katsoa, että nouseeko sieltä sitten jotain semmoisia asioita ja ominaisuuksia, joita ollaan niin kuin mahdollisesti unohdettu ottaa huomioon. Ja tuossa nyt ylimpänä ja toi suurin palkki on se aiempi kestävyyskunnan taso, eli se oli tytöillä varsin hyvä ennustemuuttuja. Sitten siellä on näitä muita kunto-ominaisuuksia, kehon koostumusta, mutta sitten siellä oli myös tämmöisiä niin kuin kouluarvosanoja ja sitten paikallaoloa myös, ja sitten ihan tuolla alimpana merkitsevänä oli tämmöinen koettu sosiaalinen asema koulussa. Eli sieltä niin kuin alkoi löytyä sitten semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa kuvaa niistä lapsista ja nuorista, joiden tuleva kestävyyskunto on sitten väestön keskiarvoa heikompi. Meillä on tässä muutamia tutkimuksia käynnissä. Ja yksi keissi on sitten monialaisen kivun ilmaantuminen nuorilla. Siinä nyt tämänhetkiset tulokset osoittaa, että tämä ennustekyky on ollut 0,65 korkeimmilla. Ja nämä kannattaa nyt tulkita niin, että nämä on niitä ristiinvalidoituja tuloksia. Eli jos vertaatte näihin yleisesti käytettäviin selittäviin malleihin, niin sitten kun ne ristiinvalidoidaan, niin ne aukit putoaa yleensä. Eli nämä on nyt niitä niin kuin yleistettäviä aukkiarvoja. Ja sieltä löytyi myös sitten niin kuin laaja joukko erilaisia ennustemuuttujia sille monialaiselle kivulle, ja sieltä löytyi enemmänkin sitten näitä niin kuin stressiin liittyviä ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja muutenkin yleiseen hyvinvointiin liittyviä muuttujia. Ja sitten toinen keissi, mikä on myös työn alla, on sitten insuliiniresistenssin kehittyminen nuorilla. Ja tässä oli pidempi seuranta-aika, ja silloin se ennustekyky hieman taas laskee. Ja oikeastaan nyt näette meidän alustavien tulosten pohjalta, niin jatkossa oltaisikin kiinnostuneita tekemään enemmän tutkimusta sitten liittyen näihin interventioihin ja interventioiden vasteisiin, että semmoinen lyhytaikaisen ennustamisen potentiaali, mä näkisin, että se on niin kuin hyvä ja hyvä testata myös sitten näissä liikunta- ja terveystieteissä, jotta päästään niihin yksilöllisiin hoitopolkuihin ja tähän niin kuin päiväaiheeseen, eli miten kansanterveyksiä sitten päästään hoitamaan entistä tehokkaammin. Kiitoksia.
Hyvä. Kiitokset paljon esityksestä. Ihan hieman me ollaan myöhässä aikataulusta, mutta nyt jos jollain on tosi nopea ja lyhyt kommentti tai kysymys, niin ehditään.
ei tule nyt, mutta voi varmasti jälkeenpäin palata asiaan. Sitten meillä on vielä yksi esitys jäljellä. Eli viimeinen tutkimusesittely koskee kansalaistiedettä ja sen mahdollisuuksia väestön terveyden edistämisessä. Ja siitä meille tulee kertomaan professori Neil Cronin.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Ja kun kansalaistiede on se aihe, mä yleensä aloitan siitä, että mikä se on. Joka on minusta ihan järkevää. Ja ihan yksinkertaisesti siis, se on tutkimus, johon periaatteessa kuka tahansa tai melkein kuka tahansa saa osallistua. Ja se voi olla niille hyvä juttu, jos ne esimerkiksi tekee jotain hauskaa, että ne oppii jotain uutta. Mutta tietysti olen tutkija, olen jonkin verran itsekäs ja mä haluan myöskin saada hyvää dataa, joten tämä on aika tehokas tapa ja nopea tapa kerätä periaatteessa paljon dataa. Etsin hyvää esimerkkiä tästä, enkä tarvinnut kovin kauan etsiä. Täältä löytyy siis Jyväskylän yliopistosta. Käsi ylös, jos olet jo käyttänyt tätä. Hyvä, kiitos. Eli koko maan tasolla yli 250 000 käyttäjää tähän mennessä, ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin noin 5% suomalaisista on jo käyttänyt, ja toivon mukaan se nousee vielä. Ja toi lintusovellus, jonka nimi mä en ikinä muista, joten jatkossa se on toi lintusovellus. Se on osa semmoinen isompi kokonaisuutta, jossa meillä on 4 työpaketti. Tosiaan 4 tiedekunta täältä, eli tämä on aidosti monitieteinen hanke. 4 tiedekunta täältä, sitten Helsingin yliopistosta myös, ja CSC, joka puuttuu tästä, mutta CSC on vahvasti mukana, ja sitten avoimen tiedon keskus. Ja digipalvelut tosiaan, niillä on erittäin tärkeä rooli tässä, koska ne käytännössä hoitaa se kehitystyö, josta tulee ne sovellukset. Ja mä en valitettavasti ehdi varmaan puhumaan tästä sen enempää, mutta meillä oli jo keväällä ensimmäinen avoin kansalaistiedetapahtuma, ja sitten joulukuussa tulee seuraava, ja se on sitten mun vuoro. Eli mä esittelen vähän laajemmin tämä mun meidän työpaketti. Niin, toinen tärkeä pointti tästä asiasta on se, että meillä on semmoinen periaate, että yritetään kehittää mahdollisimman paljon niin kuin yhteisinfraa niin, että aina kun suunnitellaan joku uusi projekti, ei tarvitse aloittaa taas nollasta. Eli rakennetaan ne peruspalikat, johon päälle sitten lisätään omia sovelluksia, koska tietysti tässä 4 tiedekuntaa, jokaisella on aivan oma niin kuin kiinnostus ja sovellusalue. Mutta hyödynnetään kuitenkin sama niin kuin pohja tavallaan. Ja mikä on mun oma kiinnostus? No, se lähti siitä liikkeelle, että me tehdään tällä alalla paljon testejä, josta meidän pitää jotenkin kvantifioida jotain. Ja voi olla joku peruskliininen testi, fysioterapiatesti, kävelyjuoksu, hyppytesti, kaikenlaista. Siis tämä voi olla kliinisellä puolella tai myöskin vaikka urheilussa. Ja aika usein se toimii niin, että koehenkilö tai potilas tulee vaikka labraan tai sairaalaan, ja sitten joku henkilö pitää mitata jotain. Joskus manuaalisesti, joskus käytetään teknologiaa, mutta mun ajatus jo 3-4 vuotta sitten oli, että voittaisiko hoitaa jotkut näistä tekoälyn avulla automaattisesti sille, että henkilö voisi periaatteessa tehdä missä vaan tämmöisiä testejä, vaikka kotona tai ei ole väliä. Ja sitten yksi ongelma, joka tulee esiin aika usein tutkimuksessa, on se, että kerätään dataa ja sitten tehdään analyysit jossakin kohtaa. Ja se voi olla, että jos koehenkilö tai potilas saa palaute, se palaute tulee vasta 1,5 vuotta myöhemmin, vuosi myöhemmin. Ja hän ei enää muista edes, mitä se on tehnyt. Se ei ole kovin hyödyllistä. Joten yksi etu tästä on se, että me voidaan käyttää siis puhelinkamera tekoälyalgoritmia ja tehdään reaaliajassa. Sen henkilö ei tarvitse odottaa, että se saa jonkinlainen palaute kuitenkin testistä. Ja meillä on nyt oma sovellus myös. Valitettavasti ei ole vielä yhtä suosittu kuin se lintusovellus, koska mä olen ikään kuin ainoa käyttäjä tähän mennessä. Tämä on ollut siis koekäytössä Novassa, koska ensin halusin testata, että jos mä vaan annan sen jollekin ja en kauheasti anna ohjeistus, osaako hän käyttää sitä. Koska se yksi niin kuin tärkein pointti ehkä on se, että se on niin helppo käyttää, että ihminen voi itsenäisesti, eikä tarvitse aina soittaa mulle ja kysyä, että missä toi nappi olikaan. Mä näytän nyt esimerkki ja olen aiemmin pitänyt live-demo tästä. En ottanut riskin tänään, mä näytän. Tämä on siis suoraan otettu meidän sovelluksesta. Ja nyt mä toivon, että ääni toimii, mutta jos ei se mitään. Joo, toimii. Eli käyttäjä valitsee testi ja sitten tähän tulisi ohjevideo. Tämä ei ole se ohjevideo vielä.
Käy aloitusasentoon keskelle ruutua.
Ja sitten se saa ohjeistut ääneen, että mitä pitäisi tehdä. Ja se tärkein kohta tulee nyt. Tarkistetaan, että hän oikeasti istuu oikeassa paikassa. Jos ei, hän saa
nosta
heti palautetta.
Nosta kätesi ylös, kun
testi
olet valmis.
Ei aloita ennen kuin hän
testi
on oikeassa
alkaa.
Paikassa. Käyttäjä sitten tunnistaa, tai siis ilmoittaa, että hän
aloita
on valmis.
Aloita liikkeet.
Aloitetaan
yksi.
Testi. Ja tämä on varmaan tuttu testi varmaan kaikille.
Kolme.
Tarkoitus on siis, että seisot, istut 5 kertaa peräkkäin niin nopeasti kuin pystyy. Minä
testi
väitän, että
loppunut.
Olisin voinut kyllä nopeammin tehdä, mutta jos mä tein liian nopeasti, ette sitten näe, mitä tapahtui, joten tämä oli teille. Ja sitten tässä näkyy palaute heti testin jälkeen. Nyt on vaan testin niinku kesto ja onko se maksimipolven kulma, mutta se voi olla vaikka mitä. Me voidaan säätää, minkälaista tietoa annetaan. Ja on meillä 2-3 testejä valmiina nyt, ja meidän vuoro, kehitysvuoro, on sitten syksyllä, joten on tarkoitus sitten edetä nimenomaan meidän työpakettiin, koska vaikka meillä on niin iso projekti, kaikki haluaa tietysti kehittää omia sovelluksia, meillä on se yksi kehitystiimi, joten siitä tulee, niin kuin, en sano riitoja, mutta meillä on semmoinen jonosysteemi. Eli uusia testejä tulossa, ja sitten tämä MyU-litterointipalvelu, varmaan henkilökunta sai tästä viestin viime viikolla ja tämän viikon torstaina rehtori ja digipalvelut vetää tiedotetilaisuus tästä. Mutta siis pähkinänkuoressa tämä toimisi niin, että puhelin pöydällä painat nappi ja voi tallentaa jopa 2 tunnin haastattelu, joka sitten litteroidaan automaattisesti tekoälyn avulla ja sitten 5 minuutin päästä saat linkki ja siihen tulee se koko tiedosto. Ja voidaan myöskin kääntää kielestä toiseen, että oliko niin, että 65 eri kieltä löytyy. Että aika joustava ja tehokas ratkaisu. Ja nämä siniset moduulit, jotka näkyy tässä, ne on jo valmiina tai lisätään testejä koko ajan, mutta sitten punaiset on joko työn alla tai sitten ne on to-do-listalla, että jossakin kohtaa tänä vuonna tai ensi vuonna sitten hoidetaan nekin. Ja se pointti tässä on se, että käytetään niin kuin modulaarinen lähestymistapa sille, että jos jollakin on joku uusi idea, me voidaan periaatteessa kehittää uusi moduuli, että jos se olisi vaikka joku fyysinen toimintakykytesti tai joku kognitiivinen testi, kyselylomake, mikä tahansa se on, siitä tulisi sitten erillinen moduuli, lisätään sen meidän listalle, ja sitten jatkossa, jos suunnitellaan uusi projekti, se tutkija voi vaan valita, että mitkä niistä se haluaa käyttää. Ja sitten siitä tulee niin kuin ikään kuin oma sovellus jo siihen projektiin. Miksi tämä on hyvä juttu, ainakin mun mielestä? Tämä on ehkä tärkein pointti, että se on meidän, se on täällä kehitetty. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan vaikuttaa, tai siis päättää, mihin suuntaan kehitetään, minkälaisia moduuleja kehitetään. Ja myöskin se, että kun tulee joku haaste tai pitää korjata jotain, ei jos vaan kun, emme tarvitse aina soittaa jollakin yritykseen, niin sitten ne hoitaa silloin, kun ne ehtii, ja sitten ne lähettää meille jättimäinen lasku myös. Että emme tarvitse semmoista. Ilkka mainitsi jo tämä niin kuin musta laatikko asia, joka liittyy tekoälyyn. Tässä tapauksessa mitä tarkoitan siis, että se ei ole maksullinen sovellus, joka tekee jotain ja emme tiedä. Kyllä me tiedämme kaikki, mitä sisällä tapahtuu. Skaalautuvuus. se näyttää olevan kunnossa, koska meillä on niin monta käyttäjää ja ne käyttää koko ajan, joka päivä, eikä ole tähän mennessä tullut kauheasti ongelmia. Ja sitten tämä mainitsin jo, että tämä antaa meille tosi paljon joustavuutta. Ja sitten mä ajattelin, että aika loppuu, mulla on vain 10 minuuttia, mutta mä jätän tämän lopuksi näkyviin, koska mä näen niin kuin karkeasti, että meillä olisi ainakin kaksi reittejä, johon me voittaisiin mennä. Se eka tietysti kiinnostaa mua, eli voidaan käyttää tämä jollakin lailla tutkimuksessa, esimerkiksi interventiotutkimuksessa, mutta ei sen tarvitse olla. Ja vaikka me vaan käytettäisiin esimerkiksi sähköinen suostumusmoduuli eikä mitään muuta, se kuitenkin on askel eteenpäin, kun vertaillaan siihen, mikä on nykytilanne, että meillä on paperi, joku pitää allekirjoittaa ja sitten me pidetään ne paperit jossain kaapissa. Viimeinen pointti sitten on se, että totta kai vaikka fyysinen inaktiivisuus on iso ongelma, voidaanko me jotenkin kehittää hyviä ratkaisuja siihen, että voidaanko saada ihmiset liikkumaan enemmän. Mä käytän tämä Duolingo esimerkiksi aika paljon. Tämä on siis kielisovellus, joka on varmaan monelle tuttu, mutta se ottaa huomioon tosi hyvin, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy. Ja se yrittää houkutella meitä takaisin koko ajan. Voisiko kehittää jotain, niin kuin joku liikunnan versio siitä, en tiedä. Ja sitten kiitos Ilkka ja Laura, en mä tarvitse puhua siitä prediktiivisistä asiasta ollenkaan. Me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tämä on erittäin hyvä juttu, mutta tietysti se vaatii paljon dataa. Ja ehkä tämä on yksi keino, jonka kautta me voittaisiin kerätä. Kiitos.
Kiitos, niin aivan erinomaista. Sitten meillä on aikaa muutamalle kysymykselle.
Joo, kiitos niille. Erittäin monipuolinen, hyvä esitys. Tuosta Citizen Scienceista oikeastaan tuli mieleen sellainen, että minkälaisia kokemuksia siinä on siitä, että nyt kun laitetaan sellainen joku aineiston keruu tuonne ihmisten arkeen ja näin, niin kuinka hyvin se edustaa väestöä ja vai kuinka paljon siinä on vinoumaa, että ne, joita kiinnostaa nyt se tietty aihe. Niin.
Joo, no sitten mä palaan siihen Duolingo-ongelmaan taas, että aina meillä on, siis mulla ei ole, joo ei mulla ole se kuva tässä, mutta on ne ääripäät, että ne, jotka on jo innokkailla, ne käyttää, ne haluaa sitä nyt ja sitten ne, jotka ei kiinnosta yhtään, se keskellä on aika iso ryhmä. Niihin meidän pitää kyllä vaikuttaa. Se, miten se tapahtuu, no mä olen biomekaniikan tai liikuntabiologian professori, en mä voi yksin löytää vastauksia siihen, vaan me tarvitaan niin kuin psykologia, käyttäytymispuoli myöskin vahvasti mukana. Mutta hyvä pointti on ilman muuta.
Hyvä. Tuleeko vielä toista kysymystä? Ei ole käsiä ylhäällä. Kiitos Neil.
Kiitos.
Sitten mä annan puheenvuoron vielä dekaani Sipilälle.
Ai, mä en tarvitse. Mistä tämä toimittaakin? Mikki. Joo, hyvät kuulijat täällä paikan päällä Ruusupuistossa ja siellä striimin päässä. Toivon mukaan on paljon ihmisiä kuuntelemassa tätä meidän tilaisuutta. Tässä kuulitte siis pienen kattauksen liikuntatieteellisen tiedekunnan huippututkimusta. Lämmin kiitos ohjelman ja tilaisuuden järjestäjille, erityisen lämmin kiitos kaikille puhujille ja esiintyjille ja lämmin kiitos niille, jotka saavutte tänne paikan päälle tai olette siellä striimin päässä kuuntelemassa tiedekuntamme tutkimusta. Sitten ei muuta kuin mä toivotan kaikille oikein lämmintä loppupäivää.
Joo, mä annan sen verran vielä ohjeistusta, eli nyt täällä siis paikan päällä jatkuu pienellä tauolla, ja tauon jälkeen kello 10.40 me jatketaan liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoiva Keski-Suomi 2035 kick-off-seminaarilla, mutta verkkovälitteisesti tallennus päättyy nyt tähän ja paikalla olijat voivat osallistua sitten seminaariin.